Ekitabo kya Bassekabaka ekyokubiri, essuula esooka. Awo Mowaabu n'ajemera Isirayiri, Akabu ng'amaze okufa. Akaziya n'agwa mu kituli ekiruke ekyali mu kisenge kye ekya waggulu ekyali mu Samaliya, n'alwala. N'atuma ababaka n'abagamba nti, "Mugende mulagulwe eri Baaluzebubi, Katonda ow'e Ekuloni, obanga ndiwona endwadde eno." Naye malayika wa Mukama n'agamba eri Omutisubi nti, "Golokoka osisinkane ababaka ba kabaka w'e Samaliya, obagambe nti, kubanga tewali Katonda mu Isirayiri, kyemuva mugenda okulagulwa eri Baaluzebubi, Katonda ow'e Ekuloni. Kale nno, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, toliva ku kitanda ky'olinnyeeko, naye tolirema kufa." Eriya n'agenda. Ababaka ne bakomawo gy'ali, n'abagamba nti, "Kiki ekibakomezzaawo?" Ne bamugamba nti, "Wazze omusajja okutusisinkana n'atugamba nti, mugende muddeyo eri kabaka abatumye, mumugambe nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, kubanga tewali Katonda mu Isirayiri, ky'ova otuma okulagulwa eri Baaluzebubi, Katonda ow'e Ekuloni, ky'oliva olema okuva ku kitanda ky'olinnyeeko, naye tolirema kufa." N'abagamba nti, "Omusajja azze okubasisinkana n'ababuulira ebigambo ebyo, afaananya atya?" Ne bamuddamu nti, "Yali musajja wa bwoya bungi, era nga yeesibye olukoba olw'eddiba mu kiwato kye." Awo kabaka n'atuma gy'ali omwami wa ataano n'abasajja be ataano. N'ayambuka gy'ali. Kale, laba, ng'atudde ku ntikko y'olusozi. N'ayogera naye nti, "Gwe omusajja wa Katonda, kabaka ayogedde nti, serengeta." Awo Eriya n'addamu n'agamba omwami wa ataano nti, "Oba ndi musajja wa Katonda, omuliro guve mu ggulu gwokye ggwe n'abasajja bo ataano." Omuliro ne guva mu ggulu ne gumwokya ye n'abasajja be ataano. Awo n'atuma nate gy'ali omwami wa ataano omulala n'abasajja be ataano. N'addamu n'amugamba nti, "Gwe omusajja wa Katonda, bw'atyo kabaka bw'ayogedde nti, yanguwa okuserengeta." Awo Eriya n'addamu n'abagamba nti, "Obanga ndi musajja wa Katonda, omuliro guve mu ggulu gwokye ggwe n'abasajja bo ataano." Omuliro gwa Katonda ne guva mu ggulu ne gumwokya ye n'abasajja be ataano. Awo n'atuma nate omwami wa ataano abalala n'abasajja be ataano. Omwami wa ataano ow'okusatu n'ayambuka, n'ajja n'afukamira ku maviivi ge mu maaso g'Eriya, n'amwegayirira n'amugamba nti, "Gwe omusajja wa Katonda, nkwegayiridde, obulamu bwange n'obulamu bw'abanaataano abaddu bo bube bwa muwendo mungi mu maaso go. Laba, omuliro gwavudde mu ggulu ne gwokya abaami baataano bombi abaasoose n'abasajja baabwe ataano, naye kaakano obulamu bwange bube bwa muwendo mungi mu maaso go." Awo malayika wa Mukama n'agamba Eriya nti, "Serengeta naye, tomutya." N'agolokoka, n'aserengeta naye, n'agenda eri kabaka. N'amugamba nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, kubanga watuma ababaka okulagula eri Baaluzebubi, Katonda ow'e Ekuloni, kubanga tewali Katonda mu Isirayiri, okulagula eri ekigambo kye kyewava okola bw'otyo, ky'oliva olema okuva ku kitanda ky'olinnyeeko, naye tolirema kufa." Awo n'afa, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali Eriya kye yayogera. Yekolaamu n'atanula okufuga mu kifo kye mu mwaka ogw'okubiri ogwa Yekolaamu, mutabani wa Yekosafaati, kabaka wa Yuda, kubanga teyalina mwana wa bulenzi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Akaziya bye yakola, tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Essuula ey'okubiri. Awo olwatuuka, Mukama bwe yayagala okulinnyisa Eriya n'embuyaga ez'omuzimu mu ggulu, Eriya n'agenda n'Erisa ng'ava e Girugaali. Awo Eriya n'agamba Erisa nti, "Beera wano, nkwegayiridde, kubanga Mukama antumye e Beseri." Erisa n'ayogera nti, "Nga Mukama bw'ali omulamu, n'emmeeme eyo nga bw'eri ennamu, sijja kukuleka." Awo ne baserengeta ne bajja e Beseri. Awo abaana b'abannabbi abaali e Beseri ne bafuluma eri Erisa ne bamugamba nti, "Omanyi nga Mukama anajja Mukama wo ku mutwe gwo leero?" N'ayogera nti, "Weewaawo, mmanyi, mumusirike." Awo Eriya n'amugamba nti, "Erisa, beera wano, nkwegayiridde, kubanga Mukama antumye Yeriko." N'ayogera nti, "Nga Mukama bw'ali omulamu n'emmeeme eyo nga bw'eri ennamu, sijja kukuleka." Awo ne bajja e Yeriko. Awo abaana b'abannabbi abaali e Yeriko ne bafuluma eri Erisa ne basemberera Erisa ne bamugamba nti, omanyinga mukama anajja mukama awo ku mutwe gwo leero, n'addamu nti, weewaawo, mmanyi, mwe musirike. Awo Eriya n'amugamba nti, nkwegayiridde, beera wano, kubanga mukama antumye eyoludaani. N'ayogera nti, nga mukama bw'ali omulamu, n'emmeeme eyo nga bw'eri ennamu, sijja kukuleka. Awo, abo bombi ne batambula. Awo abasajja 50 ab'okubaana b'abannabbi ne bagenda ne bayimirira okuboolekera wala nabo. Abo bombi ne bayimirira ku Yoludaani. Awo Eriya n'addira omunagiro gwe n'aguzinga wamu, n'akuba amazzi ne gaawulibwamu eruuyi n'eruuyi n'okuyita ne bayita bombi ku lukalu. Awo olwatuuka, bwe baamala okusomoka, Eriya n'agamba Erisa nti, saba kye nnaakukolera nga sinnaba kukuggyibwako. Erisa n'ayogera nti, nkwegayiridde, emigabo 2 egy'omwoyo gwe gibeere ku nze. N'ayogera nti, osabye kizibu, naye bw'onondaba bwe nnaakuggyibwako, kinaaba bwe kityo gy'oli, naye bw'otondabe, tekiibe bwe kityo. Awo olwatuuka nga bakyatambula nga boogera, laba, ne walabika eggaali ery'omuliro n'embalaasi ez'omuliro ne zibaawula bombi. Eriya n'alinnya mu ggulu n'embuyaga ez'omuzimu. Era Erisa n'akiraba, n'ayogera waggulu nti, kitange, kitange, amagaali ga Isirayiri n'embalaasi ze. N'atambula nate, n'akwata ebyambalo bye, n'abiyuzaamu 2. Era n'alonda n'ekyambalo kya Eriya kyasudde, n'addayo n'ayimirira ku lubalama lwa Yoludaani. N'addira ekyambalo kya Eriya kyasudde, n'akuba amazzi n'ayogera nti, ali luuyiwa Mukama Katonda wa Eriya. Awo ng'amaze okukuba amazzi naye ne gaawulibwamu eruuyi n'eruuyi, Erisa n'asomoka. Awo abaana b'abannabbi abaali e Yeriko okumwolekera bwe baamulaba ne boogera nti, omwoyo gwa Eriya gutuula ku Erisa. Ne bajja okumusisinkana ne bavunama mu maaso ge. Awo ne bamugamba nti, laba nno, waliwo abasajja 50 ab'amaanyi wamu n'abaddu bo. Tukwegayiridde, bagende banoonye mukama wo, mpozzi omwoyo gwa mukama gumusitudde ne gumusuula ku lusozi oba mu kiwonvu. N'ayogera nti, temutuma. Awo bwe baamutayirira okutuusa ensonyi lwe zaamukwata, n'ayogera nti, mutume. Awo ne batuma abasajja 50 ne banoonyeza 3 naye ne batamulaba. Awo ne bakomawo gy'ali ng'akyalinda e Yeriko, n'abagamba nti, saabagamba nti temugenda. Awo abasajja ab'omu kibuga ne bagamba Erisa nti, laba, tukwegayiridde, awali ekibuga kino walungi nga mukama wange bw'alaba, naye amazzi tegaliko kye gagasa n'ensi tekuza mmere. N'ayogera nti, mundeetere akasumbi akajja, muteeke omwo omunnyo. Ne bakaleeta gy'ali. N'afuluma, n'ajja awali ensulo y'amazzi, n'asuula omwo omunnyo, n'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, mponyezza amazzi gano, temukyavaamu nate lumbe newaakubadde obutakuza mmere. Awo amazzi ne gawona ne leero ng'ekigambo bwe kyali ekya Erisa kye yayogera. Awo n'avaayo n'ayambuka n'agenda e Beseri. Awo ng'ali mu kkubo ng'ayambuka, abaana abato ne bava mu kibuga ne bamuduulira ne bamugamba nti, yambuka gwe w'ekiwalaata, yambuka gwe w'ekiwalaata. N'akebuka n'abalaba, n'abakolimira mu linnya lya Mukama. Eddubu 2 enkazi ne ziva mu kibira, ne zitaagula abaana 42 ku bo. Awo n'avaayo, n'agenda eri olusozi Kalumeeri, n'avaayo n'akomawo e Samaliya. Essuula y'okusatu. Awo Yekolaamu mutabani wa Akabu n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya mu mwaka ogw'18 ogwa Yekosafaati kabaka wa Yuda, n'afugira 12. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, naye obutafaanana kitaawe n'okufaanana nnyina, kubanga yaggyawo empagi ya Baali kitaawe gye yakola. Naye ne yeegatta n'ebibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri, teyabivaamu. Era Mesa kabaka wa Mowaabu yali musumba wa ndiga, n'awangayo eri kabaka wa Isirayiri ebyoya by'abaana b'endiga kasiriivu n'eby'endiga ennume kasiriivu. Naye olwatuuka Akabu bwe yafa, kabaka wa Mowaabu n'ajeemera kabaka wa Isirayiri. Kabaka Yekolaamu n'ava mu Samaliya mu biro ebyo n'ayolesa Isirayiri yenna. Awo n'agenda n'atumira Yekosafaati kabaka wa Yuda ng'ayogera nti, "Kabaka wa Mowaabu anjemedde, onootabaala Mowaabu wamu nange?" N'ayogera nti, "Nayambuka. Nze nninga gwe bw'oli, abantu bange ng'abantu bo, embalaasi zange ng'embalaasi zo." N'ayogera nti, "Tunaayambuka mu kkubo ki?" N'addamu nti, "Mu kkubo ery'omu ddungu erya Edomu." Awo kabaka wa Isirayiri n'agenda ne kabaka wa Yuda ne kabaka wa Edomu. Ne beetooloola olugendo lwa nnaku 7, so nga tewali mazzi gajje newaakubadde ag'ensolo ezaabagoberera. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti, "Zitusanze, kubanga Mukama ayise bakabaka bano abasatu okukuŋŋaana okubagabula mu mukono gwa Mowaabu." Naye Yekosafaati n'ayogera nti, "Tewali wano nnabbi wa Mukama, tubuulize mu ye eri Mukama." Awo omu ku baddu ba kabaka wa Isirayiri n'addamu n'ayogera nti, "Erisa mutabani wa Safati ali wano, eyafukiriranga amazzi mu ngalo za Eriya." Awo Yekosafaati n'ayogera nti, "Ekigambo kya Mukama kiri naye." Awo kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati ne kabaka wa Edomu ne baserengeta gy'ali. Erisa n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, "Nfaayo ki eri ggwe? Genda eri bannabbi ba kitaawo n'eri bannabbi ba nnyoko." Kabaka wa Isirayiri n'amugamba nti, "Nedda, kubanga Mukama ayise bakabaka bano abasatu okukuŋŋaana okubagabula mu mukono gwa Mowaabu." Erisa n'ayogera nti, "Nga Mukama w'eggye bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, mazima singa sirowooza Yekosafaati kabaka wa Yuda okubaawo, sandikutunuulidde so sandikulabye. Naye nno, ndeetera omukubi w'ennanga." Awo olwatuuka, omukubi w'ennanga bwe yakuba, omukono gwa Mukama ne gumuggyako. N'ayogera nti, "Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, mujjuze ekiwonvu kino ensalosalo. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, temuulabe mbuyaga so temuulabe nkuba, naye ekiwonvu ekyo kinajjula amazzi, nammwe munaanywa, mmwe n'ebisibo byammwe n'ensolo zammwe." Era kino kigambo kitono so si kikulu mu maaso ga Mukama, era aligabula n'abamowaabu mu mukono gwammwe. Era mulimenya buli kibuga ekiriko enkomera, na buli kibuga ekironde, ne mutema buli muti omulungi, ne muziba enzizi zonna ez'amazzi, ne mwonoona buli musiri omulungi n'amayinja. Awo olwatuuka enkya mu kiseera eky'okuwaayo ekitone, kale laba, amazzi ne gajja nga gafuluma mu kkubo ery'e Edomu, ensi n'ejjula amazzi. Awo Abamowaabu bonna bwe baawulira bakabaka nga bambuse okulwana nabo, ne bakuŋŋaana bonna abayinza okwambala ebyokulwanyisa n'okukirawo, ne bayimirira ku mpero. Awo ne bagolokoka enkya mu makya, enjuba n'eyaka ku mazzi, Abamowaabu ne balaba amazzi agaboolekedde nga gamyuse ng'omusaayi. Awo ne boogera nti, "Guno gwe musaayi, bakabaka tebaalemye kuzikirizibwa, era basse buli muntu munne. Kale nno, Mowaabu, mugwe ku munyago." Awo baatuuka mu lusiisira lwa Isirayiri, Abayisirayiri ne bagolokoka ne bakuba Abamowaabu n'okudduka ne badduka mu maaso gaabwe, ne beeyongerayo mu nsi nga bakuba Abamowaabu. Ne bamenyaamenya ebibuga, n'awali omusiri omulungi ogw'ettaka ne bakasuka buli muntu ejjinja lye ne wajjula. Ne baziba enzizi zonna ez'amazzi, ne batema emiti gyonna emirungi okutuusa lwe baasigazaawo mu Kirukalesesi amayinja gamu gokka. Naye ab'envuumuulo ne batambulatambula mu nsi ne bagikuba. Awo kabaka wa Mowaabu bwe yalaba olutalo nga lumuyingiridde, n'atwala abasajja 7 abaasowolanga ebitala okuwaguza okutuuka eri kabaka we Edomu, naye ne batayinza. Awo n'addira mutabani w'omubereberye eyandifuze mu kifo kye, n'amuwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku bbugwe. Ne waba obusungu bungi eri Isirayiri, ne bamuvaako ne baddayo mu nsi yaabwe. Essuula ey'okuna. Awo omu ku bakazi b'abaana b'abannabbi n'ayogerera waggulu eri Erisa ng'ayogera nti, "Omuddu wo baze yafa, era omanyi ng'omuddu wo yatyanga Mukama, era ow'ebbanja zze okwetwalira abaana bange bombi okuba abaddu." Erisa n'amugamba nti, "Nnaakukolera ki? Mbuulira, olina ki mu nnyumba?" N'ayogera nti, "Omuzaana wo talina kintu mu nnyumba, wabula akasumbi ak'amafuta." Awo n'ayogera nti, "Genda weeyazika ebintu ebweru mu banno bonna, ebintu ebyereere, weeyazike bingiko. Awo n'oyingira weggalire ggwe ne batabani bo otululire mu bintu ebyo byonna otereke ebijjudde. Awo n'ava waali ne yeggalira ye ne batabani be ne bamuleetera ebintu n'attulula. Awo olwatuuka ebintu bwe byajjula n'agamba mutabani we nti ndeetera nate ekintu n'amugamba nti tewakyali nate kintu. Amafuta ne gakoma. Awo n'ajja n'abuulira omusajja wa Katonda n'ayogera nti genda otunde amafuta osasule ebbanja lyo ebinaafikkawo bikuliise nga ggwe ne batabani bo. Awo olunaku lwali lumu Erisa n'ayita n'agenda e Sunemu eyali omukazi omukulu n'amuwaliriza okulya ku mmere. Awo olwatuukanga buli lwe yayitangawo n'akyamiranga omwo okulya ku mmere. N'agamba bba nti, "Laba nno ntegedde ng'ono musajja mutukuvu wa Katonda atuyitako buli kaseera. Nkwegayiridde, tukookere ku kisenge, tumuteekere eyo ekitanda n'emmeeza n'entebe n'ekyettabaaza. Awo olunaatuukanga, bw'anajjanga gye tuli, anaakyamiranga omwo." Awo olunaku lwali lumu n'ajjayo n'akyamira mu nju n'agalamira omwo. N'agamba Gekazi omuddu we nti, "Yita Omusunnamu oyo." Awo bwe yamuyita, n'ayimirira mu maaso ge, n'amugamba nti, "Watujjanjaba okujjanjaba okwenkana awo. Kiki ekinaaba kikukolerwa? Oyagala okwogererwa eri kabaka oba eri omukulu w'eggye?" N'addamu nti, "Ntuula mu bantu bange nze." N'ayogera nti, "Kale kiki ekinaaba kimukolerwa?" Gekazi n'addamu nti, "Mazima talina mwana wa bulenzi, n'ebba mukadde." N'ayogera nti, "Muyite." Awo bwe yamuyita n'ayimirira ku mulyango. N'ayogera nti, "Mu kiseera kino ebiro bwe biridda, oliwambaatira omwana ow'obulenzi." N'ayogera nti, "Nedda, mukama wange, gwe omusajja wa Katonda, tolimba muzaanawo." Omukazi n'aba olubuto, n'azaalira omwana ow'obulenzi mu kiseera ekyo ebiro bwe byadda nga Erisa bwe yamugamba. Awo omwana bwe yakula, olunaku lwali lumu, n'afuluma n'agenda eri kitaawe eri abakunguzi. N'agamba kitaawe nti, "Omutwe gwange, omutwe gwange." N'agamba omuddu we nti, "Musitule, omutwale eri nnyina." Awo bwe yamutwala n'amutuusa eri nnyina, n'atuula ku maviivi ge okutuusa ettuntu n'alyoka afa. N'alinnya, n'amugalamiza ku kitanda ky'omusajja wa Katonda, n'amuggalira oluggi, n'afuluma. N'ayita bba n'ayogera nti, "Nkwegayiridde, mpeereza omu ku baddu n'emu ku ndogoyi, ŋŋende embiro eri omusajja wa Katonda nkomewo." N'ayogera nti, "Kiki ekikwagaza okugenda gy'ali leero? Si lunaku lwa mwezi ogwakaboneka, so si ssabbiiti." N'ayogera nti, "Mirembe." Awo n'atandiika endogoyi, n'agamba omuddu we nti, "Goba, otambule, totta ku bigere wabula nga nkugambye." Awo n'agenda, n'atuuka eri omusajja wa Katonda ku lusozi Kalumeeri. Awo olwatuuka, omusajja wa Katonda bwe yamulengera ng'akyali wala, n'agamba Gekazi omuddu we nti, "Laba, Omusunammu oyo, nkwegayiridde, dduka nno mbiro omusisinkane omugambe nti, oli bulungi, bala ali bulungi, omwana ali bulungi." N'addamu nti, "Bulungi." Awo bwe yatuuka eri omusajja wa Katonda ku lusozi, n'amukwata ku bigere. Gekazi n'asembera okumusindika, naye omusajja wa Katonda n'ayogera nti, "Muleke, kubanga emmeeme ye enyiikadde munda mu ye, era Mukama akinkisizza so tambuulidde." Awo n'ayogera nti, "Nayagala omwana ow'obulenzi eri mukama wange? Saayogera nti tonnimba?" Awo n'agamba Gekazi nti, "Weesibe ekimyu, oddire omuggo gwange mu mukono gwo ogende. Bw'onoosanga omuntu yenna tomulamusa, era omuntu yenna bw'anaakulamusa tomuddamu. Oteeka omuggo gwange ku maaso g'omwana." Nnyina w'omwana n'ayogera nti, "Nga mukama bw'ali omulamu n'emmeeme eyo nga bw'eri ennamu, sijja kukuleka." N'agolokoka n'amugoberera. Awo Gekazi n'ayitamu n'abakulembera n'ateeka omuggo ku maaso g'omwana. Naye ne wataba ddoboozi newaakubadde okuwulira. Kyeyava akomawo okumusisinkana n'amubuulira nti, "Omwana tazuukuse." Awo Erisa bwe yayingira mu nnyumba, laba, omwana ng'afudde era ng'agalamidde ku kitanda kye. Awo n'ayingira ne yeggalira naye bombi n'asaba Mukama. N'alinnya n'agalamira ku mwana n'ateeka akamwa ke ku kamwa ke n'amaaso ge ku maaso ge n'emikono gye ku mikono gye ne yeegololera ku ye. Omubiri gw'omwana ne gubuguma. Awo n'akomawo n'atambula mu nnyumba omulundi ogumu eruuyi n'omulundi ogumu eruuyi. N'alinnya ne yeegololera ku ye. Omwana n'ayasimula emirundi musanvu. Omwana n'azibula amaaso. N'ayita Gekazi n'ayogera nti, "Muyite omusuna mwoyo." Awo n'amuyita. Awo ng'ayingidde gy'ali n'ayogera nti, "Situla omwana wo." Awo n'ayingira n'avunnama ku bigere bye n'akutama wansi n'asitula omwana we n'afuluma. Awo Erisa n'ajja nate e Girugaali, ne waba enjala ku nsi, abaana b'abannabbi ne batuula mu maaso ge. N'agamba omuddu we nti, "Teekako entamu ennene, ofumbire abaana b'abannabbi enva." Awo omu n'afuluma n'agenda ku ttale okunoga amaboga, n'asanga omuzabbibu ogw'omu nsiko, n'anogako amaboga ag'omu nsiko, n'ajjuza olugoye lwe, n'ajja n'agatyemulatyemulira mu ntamu erimu enva, kubanga tebaagamanya. Awo ne bajjulira abantu okulya. Awo olwatuuka bwe baali nga balya ku nva, ne boogera waggulu nga bagamba nti, "Ayo omusajja wa Katonda, mu ntamu mulimu okufa, so tebayinza kugiryako." Naye n'ayogera nti, "Kale muleete obutta." N'abusuula mu ntamu n'ayogera nti, "Mujjulire abantu balye." Ne wataba kabi mu ntamu. Awo omusajja n'ajja ng'ava e Baalusalisa, n'aleetera omusajja wa Katonda emmere ey'okubibereberye, emigaati egya sayiri 20 n'ebirimba eby'engano ebibisi mu nsawo ye. N'ayogera nti, "Bawe abantu balye." Awo omuddu we n'ayogera nti, "Owa, nteeke kino mu maaso g'abasajja 10. Naye n'ayogera nti, "Bawe abantu balye, kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti, banaalya ne balemwa." Awo n'agiteeka mu maaso gaabwe, ne balya ne balemwa ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Essuula ey'okutaano. Awo Naamani omukulu w'eggye lya kabaka w'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we era wa kitiibwa, kubanga ku bw'oyo Mukama yali awadde Obusuuli okuwangula, era yali musajja w'amaanyi muzira, naye yali mugenge. Awo Abasuuli baali batabadde bibiina, ne banyaga ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto. Awo n'aweerezanga muka Naamani. Awo n'agamba mugole we nti, "Singa mukama wange alina ennabbi ali mu Samaliya, kale yandiwonye ebigenge bye." Awo ne waba ayingira n'abuulira mukama we nti, "Bw'ati bw'ati bw'ayogedde omuwala ow'omu nsi ya Isirayiri." Awo kabaka w'e Busuuli n'ayogera nti, "Kale nno n'aweereza kabaka wa Isirayiri ebbaluwa." N'agenda n'atwala talanta 10 eza ffeeza n'ebitundu 6 ebya zaabu n'emiteeko gy'ebyambalo 10. N'aleetera kabaka wa Isirayiri ebbaluwa ng'ayogera nti, "Kale nno ebbaluwa eno bw'eriba ng'etuuse gy'oli, laba nkutumidde Naamani omuddu wange omuwonye ebigenge bye." Awo olwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa n'ayuza ebyambalo bye n'ayogera nti, "Nze Katonda nzite era nnamye, omusajja ono n'okutuma n'antumira okuwonya omuntu ebigenge bye. Naye mulowooze mbeegayiridde, mutegeere bw'anoonya kyanannanga okuyomba nange." Awo olwatuuka Erisa omusajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri ayuzizza ebyambalo bye, n'atumira kabaka ng'ayogera nti, "Lwaki okuyuza ebyambalo byo? Ajje nno gye ndi, kale anaamanya nga mu Isirayiri mulimu nnabbi." Awo Naamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge, n'ayimirira ku luggi lw'ennyumba ya Erisa. Erisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti, "Genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7, kale omubiri gwo gulidda gy'oli, naawe oliba mulongoofu." Naye Naamani n'asunguwala, n'eddirayo n'ayogera nti, "Laba, mbadde ng'amba nti taaleme kufuluma gye ndi." N'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we, n'ayisaayisa engalo awali ekifo, n'awonya omugenge. Abana ne Falufaali, emigga egy'e Damasiko, tegisinga bulungi mazzi gonna aga Isirayiri? Siyinza kunaaba omwo ne mba mulongoofu? Awo n'akyuka n'agenda ng'aliko ekiruyi. Awo abaddu be ne basembera ne boogera naye nti, "Kitange, nabbi singa akulagidde okukola ekigambo ekikulu tewandikikoze? Kale toosinge nnyo bw'akugambye nti, naaba obe mulongoofu." Awo n'aserengeta n'ennyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri gw'omwana omuto n'aba mulongoofu. Awo n'addayo eri omusajja wa Katonda, ye n'ekibiina kye kyonna, n'ajja n'ayimirira mu maaso ge n'ayogera nti, "Laba nno, ntegedde nga tewali Katonda mu nsi zonna wabula mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde, tola ekirabo ku muddu wo." Naye n'ayogera nti, "Nga Mukama bw'ali omulamu, gwe nnyimirira mu maaso ge, siitoole kyonna." N'amutayirira okukitoola, naye n'agaana. Awo Naamani n'ayogera nti, "Oba tootoole, naye nkwegayiridde, omuddu aweebwa ettaka eryetikkibwa n'ennyumbu bbiri, kubanga omuddu wo takyawaayo okuva leero ebiweebwayo ebyokebwa newaakubadde ssaddaaka eri bakatonda abalala wabula eri Mukama. Mukama asonyiwe omuddu wo mu kigambo kino. Mukama wange bw'anaayingiranga mu kigwa kya Limon okusinzizaayo ne yeesigama ku mukono gwange ne nkutama mu kigwa kya Limoni, bwe nnaakutamanga mu kigwa kya Limoni, Mukama asonyiwenga omuddu wo mu kigambo ekyo." N'amugamba nti, "Genda mirembe." Awo ne baawukana, n'atambulako akabanga. Naye Gekazi, omuddu w'Erisa, omusajja wa Katonda, n'ayogera nti, "Laba, Mukama wange asonyiye Naamani ono omusuuli okutoola mikono gye ekyo kye yaleeta. Nga Mukama bw'ali omulamu, nadduka ne mugoberera mbeereko kye nnaamuggyako." Awo Gekazi n'agoberera Naamani. Awo Naamani bwe yalaba amugoberera, n'ava ku ggaali okumusisinkana, n'ayogera nti, "Mirembe." N'ayogera nti, "Mirembe. Mukama wange antumye ng'ayogera nti, laba kaakano kye bajje bajje gye ndi nga bava mu nsi y'ensozi eya Efulayimu, abalenzi babiri ab'oku baana b'abannabbi. Nkwegayiridde, bawe talanta ya ffeeza n'emiteeko gy'ebyambalo ebiri." Awo Naamani n'ayogera nti, "Kkiriza otoole talanta bbiri." N'amutayirira, n'asiba talanta bbiri eza ffeeza mu nsawo bbiri wamu n'emiteeko gy'ebyambalo ebiri, n'abitikka abaddu be babiri, ne bazeetikkira mu maaso ge. Awo bwe yatuuka ku lusozi n'abijja mu mukono gwabwe n'abitereka mu nnyumba, n'asindika abasajja ne baddayo. Naye n'ayingira n'ayimirira mu maaso ga Mukama we. Erisa n'amugamba nti, "Ovaawa, Gekazi." N'ayogera nti, "Omuddu wo taliiko gy'agenze." N'amugamba nti, "Omutima gwange tegugenze naawe, omusajja bw'akyuse okuva mu ggaali lye okusisinkana naawe, ky'ekiseera okutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku z'emizeyituuni n'ensuku z'emizabbibu n'endiga n'ente n'abaddu n'abazaana. Kale ebigenge bya Naamani bineegatta naawe n'ezzadde lyo emirembe gyonna." N'ava waali nga mugenge atukula ng'omuzira. Essuula ey'omukaaga. Awo abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa nti, "Laba nno, ekifo kye tubeeramu mu maaso go kituyinza obutono. Tukwegayiridde tugende ku Yoludaani, tuggyeyo buli muntu omuti, twekolere eyo ekifo eky'okubeeramu." N'addamu nti, "Mugende." Awo ne waba ayogera nti, "Nkwegayiridde, kkiriza ogende n'abaddu bo." N'addamu nti, "Naagenda." Awo n'agenda nabo. Awo bwe baatuuka ku Yoludaani ne batema emiti. Naye omu bwe yali atema omuti, embazzi n'egwa mu mazzi. N'akaaba n'ayogera nti, "Zinsanze, Mukama wange, kubanga ebadde neeyazike." Omusajja wa Katonda n'ayogera nti, "Eguddewa." N'amulaga ekifo. N'atema omuti, n'agusuulawo, n'abbulukusa ekyuma. N'ayogera nti, "Gironde." N'agolola omukono gwe n'agikwata. Awo kabaka w'e Busuuli n'alwana ne Isirayiri. N'ateesa n'abaddu be ng'ayogera nti, "Egindi y'eriba olusiisira lwange." Omusajja wa Katonda n'atumira kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti, "Weekuume oleme okuyita Egindi, kubanga eyo Abasuuli gye baserengese." Kabaka wa Isirayiri n'atuma mu kifo ekyo omusajja wa Katonda ky'amubuulidde ng'amulabula, n'awonera eyo omulundi si gumu so si ebiri. Awo omutima gwa kabaka w'e Busuuli ne gweraliikirira nnyo olw'ekigambo ekyo, n'ayita abaddu be n'abagamba nti, "Temuntegeeze bw'ali ku ffe ali ku lwa kabaka wa Isirayiri?" Omu ku baddu be n'ayogera nti, "Nedda Mukama wange, ayi kabaka." Naye Erisa nabbi ali mu Isirayiri y'abuulira kabaka wa Isirayiri ebigambo by'oyogerera mu nju yo gy'osulamu. N'ayogera nti, "Mugende mulabe gy'ali, ntume mukime." Ne bamubuulira nti, "Laba, ali mu Dosani." Awo n'atuma y'embalaasi n'amagaali n'eggye lingi ne bajja ekiro ne bazingiza ekibuga. Awo omuddu w'omusajja wa Katonda bwe yagolokoka enkya n'afuluma, laba,
eggye n'embalaasi n'amagaali nga bazingizizza ekibuga.
Omuddu we n'amugamba nti, "Zitusanze, mukama wange. Tunaakola tutya?" N'addamu nti, "Totya, kubanga abali naffe bangi okusinga abali nabo." Erisa n'asaba n'ayogera nti, "Mukama wange, nkwegayiridde, omuzibule amaaso ge alabe." Awo mukama n'azibula amaaso g'omulenzi, n'alaba, awo, laba, olusozi nga lujjudde embalaasi n'amagaali ag'omuliro ageetoolodde Erisa. Awo bwe baserengeta gy'ali, Erisa n'asaba mukama n'ayogera nti, "Nkwegayiridde, ziba amaaso g'abantu bano." N'aziba amaaso gaabwe ng'ekigambo kya Erisa bwe kyali. Erisa n'abagamba nti, "Lino si lye kkubo, so ne kino si kye kibuga. Mungoberere, nange n'abatuusa eri omusajja gwe munoonya." N'abatwala e Samaliya. Awo olwatuuka, bwe baatuuka mu Samaliya, Erisa n'ayogera nti, "Mukama wange, zibula amaaso g'abantu bano, balabe." Awo mukama n'azibula amaaso gaabwe, ne balaba, kale laba, nga bali mu Samaliya wakati. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Erisa bwe yabalaba nti, "Kitange, mbakube, mbakube." N'addamu nti, "Tobakuba. Oyagala okukuba abo b'owambye n'ekitala kyo n'omutego gwo? Teeka emmere n'amazzi mu maaso gaabwe, balye banywe, badde eri mukama waabwe." N'abateekerateekera bingi. Awo bwe baamala okulya n'okunywa n'abasindika ne bagenda eri mukama waabwe.
Awo ebibiina eby'ebusuuli nga tebikyajja nate mu nsi ya Isirayiri.
Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Beni Kadadi kabaka w'e Busuuli n'akuŋŋaanya eggye lye lyonna, n'ayambuka n'azingiza Samaliya. Awo mu Samaliya nga mulimu enjala nnyingi, kale laba, ne bakizingiza okutuusa lwe baatunda omutwe gw'endogoyi olw'ebitundu eby'effeeza 8, n'ekitundu eky'okuna eky'ekibi eky'obusa bw'amayiba nga babutunda olw'ebitundu by'effeeza 5. Awo kabaka wa Isirayiri bwe yali ng'ayitawo ku bbugwe, omukazi n'amukaabirira ng'ayogera nti, "Mbeera, mukama wange, ayi kabaka." N'ayogera nti, "Mukama bw'ataakuyambe, nze najjawo ebyokuyamba. Mu gguuliro nantiki mu ssogolero." Kabaka n'amugamba nti, "Obadde ki?" N'addamu nti, "Omukazi ono yaŋŋamba nti, waayo omwana wo w'obulenzi tumulye leero, era tunaalya omwana wange w'obulenzi enkya." Awo ne tufumba omwana wange, ne tumulya, ne mugamba ku lunaku olw'okubiri nti, "Waayo omwana wo tumulye, naye omwana we amukwese." Awo olwatuuka, kabaka bwe yawulira ebigambo by'omukazi n'ayuza ebyambalo bye, era yali ng'ayitawo ku bbugwe. Abantu ne batunula, kale laba, ng'ayambadde ebibukutu munda ku mubiri gwe. Awo n'ayogera nti, "Katonda nkole bw'atyo n'okukirawo, omutwe gwa Erisa mutabani wa Safati bwe gunaabeera ku ye leero." Naye Erisa n'atula mu nnyumba, ye n'abakadde ne batuula naye. Kabaka n'atuma omusajja okuva gy'ali, naye omubaka nga tannatuuka gy'ali n'agamba abakadde nti, "Mulabye ono omwana w'omussi bw'atumye okunziyako omutwe? Kale omubaka bw'anajja, muggaleewo oluggi munyigirize oluggi ku ye. Enswagiro z'ebigere bya mukama we teziri nnyuma we." Awo ng'akyayogera nabo, laba omubaka n'aserengeta gy'ali, n'ayogera nti, "Laba, akabi kano kavudde eri mukama. Kiki ekinaaba kinnindiriza nate mukama?" Esule y'omusambu. Awo Erisa n'ayogera nti, "Muwulire ekigambo kya mukama. Bw'atyo bw'ayogera mukama nti, enkya bwe bunaabanga kampegaano, ekigero ky'obutto obulungi kirutundibwa sekeri, n'ebigero bibiri ebya sayiri sekeri mu wankaaki w'e Samaliya." Awo omwami kabaka gwe yeesigamanga ku mukono gwe n'addamu omusajja wa Katonda n'ayogera nti, "Laba, mukama bw'anaakola ebituli mu ggulu, ekigambo ekyo kyandiyinzisa okubaawo?" N'ayogera nti, "Laba, olikiraba n'amaaso go, naye tolilyako." Awo waaliwo abasajja bana abagenge awayingirirwa mu wankaaki, ne bagambagana nti, "Kiki ekitutuuza wano okutuusa lwe tulifa? Obanga tunaagamba nti tunaayingira mu kibuga, kale enjala ng'eri mu kibuga, kale tunaafiira omwo. Era obanga tunaatula wano butuuzi, era tunaafa. Kale nno mujje tusenge eggye ly'Abasuuli. Bwebana atuonya nga balamu, kale tuliba balamu. Era bwebana atutta, tunaamala gafa. Awo ne bagolokoka ekiro okugenda mu lusiisira olw'Abasuuli. Awo bwebatuuka ku lusiisira olw'Abasuuli we lukoma, laba nga teriyo muntu. Kubanga Mukama yali awuliziza eggye ly'Abasuuli, eddoboozi ly'amagaali n'eddoboozi ly'embalaasi, eddoboozi ly'eggye eringi. Ne bagambagana nti, laba, kabaka wa Isirayiri atuweereddeko bakabaka b'Abakiiti ne bakabaka b'Abamisiri okututabaala. Awo ne bagolokoka ne badduka kiro, ne baleka eweema zaabwe n'embalaasi zaabwe n'endogoyi zaabwe olusiisira nga bwe lwali, ne badduka olw'obulamu bwabwe. Awo abagenga abo bwe baatuuka ku lusiisira we lukoma, ne bayingira mu weema emu, ne balya ne banywa. Ne bajjamu effeeza ne zaabu n'ebyambalo, ne bagenda ne babikweka. Ne bakomawo ne bayingira mu weema endala, ne bajja n'omwo ne bagenda ne bakweka. Awo ne bagambagana nti, tetukola bulungi. Leero lunaku lwa bigambo birungi naffe tusirika. Bwe tunaalindirira obudde ne bukya, tunajjirwa okubonerezebwa. Kale nno mujje tugende tubuulire ab'omu nnyumba ya kabaka. Awo ne bajja ne bakoowoola omuggazi w'ekibuga. Ne bababuulira nti, twatuuse mu lusiisira lw'Abasuuli. Kale laba nga temuli muntu newaakubadde eddoboozi ly'omuntu. Naye embalaasi nga zisibiddwa, n'endogoyi nga zisibiddwa, n'eweema nga bwe zaali. Awo n'ayita abaggazi ne babuulira ab'omu nnyumba ya kabaka munda. Awo kabaka n'agolokoka kiro, n'agamba abaddu be nti, kaakano n'abategeeza Abasuuli kye batukoze. Bamanyi ng'enjala etuluma, kye bavudde bava mu lusiisira okwekweka mu nsiko nga boogera nti, bwe banaava mu kibuga tunaabawamba nga balamu ne tuyingira mu kibuga. Awo omu ku baddu be n'addamu n'ayogera nti, batwale ku mbalaasi ezisigadde ettaano, nkwegayiridde, ezisigadde mu kibuga. Laba, ziringa ekibiina kyonna ekya Isirayiri ekisigadde mu kyo. Laba, ziringa ekibiina kyonna ekya Isirayiri ekimaliddwawo. Tutume, tulabe. Awo ne batwala amagaali abiri n'embalaasi. Kabaka n'atuma okugoberera eggye ly'Abasuuli ng'ayogera nti, mugende mulabe. Ne babagoberera okutuuka ku Yoludaani. Kale laba, ekkubo lyonna nga lijjudde ebyambalo n'ebintu Abasuuli bye basudde nga banguwa. Ababaka ne bakomawo ne babuulira kabaka. Awo abantu ne bafuluma ne banyaga olusiisira olw'Abasuuli. Awo ekigero ky'obutta obulungi ne babutunda sekeri, n'ebigero ebya sayiri bibiri sekeri ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Awo kabaka n'assaawo omwami gwe yeesigamanga ku mukono gwe okulabirira wankaaki. Abantu ne bamulinnyirira mu mulyango n'afa ng'omusajja wa Katonda bwe yagamba, eyayogera kabaka bwe yaserengeta gy'ali. Awo ne kituukirira ng'omusajja wa Katonda bwe yagamba kabaka nti, ebigero ebya sayiri bibiri bya sekeri n'ekigero ky'obutta obulungi kya sekeri, bwe kiriba bwe kityo mu mulyango gw'e Samaliya enkya bwe buliba nga kampegaano. Omwami oyo n'addamu omusajja wa Katonda n'ayogera nti, laba nno, Mukama bw'anaakola ebituli mu ggulu, ekigambo ekyenkaniddaawo kyandiyinzisa okubaawo. N'ayogera nti, laba, olikiraba n'amaaso go naye toliryako. Ne kituukirira gy'ali bwe kityo, kubanga abantu baamulinnyiririra mu mulyango n'afa. Essuula y'omunaana. Era Erisa yali agambye omukazi gwe yazuukiriza omwana we ng'ayogera nti, golokoka ogende gwe n'ennyumba yo, obeere yonna yonna gy'oliyinza okubeera, kubanga Mukama ayise enjala, kale n'okugwa erigwira ku nsi emyaka musanvu. Awo omukazi n'agolokoka n'akola ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda, n'agenda n'ennyumba ye n'abeera mu nsi y'Abafirisuuti emyaka musanvu. Awo olwatuuka, emyaka omusanvu bwe gyayitawo, omukazi n'akomawo ng'ava mu nsi y'Abafirisuuti, n'afuluma okukaabirira kabaka olw'ennyumba ye n'ekyalo kye. Awo kabaka yali ng'ayogera ne Gekazi omuddu w'omusajja wa Katonda ng'agamba nti, nkwegayiridde, mbuulire ebikulu byonna Erisa bye yakola. Awo olwatuuka, bwe yali ng'abuulira kabaka bwe yazuukiza oyo eyali afudde, laba, omukazi gwe yazuukiriza omwana we n'akaabirira kabaka olw'ennyumba ye n'ekyalo kye. Gekazi n'ayogera nti, Mukama wange ayi kabaka, ono ye mukazi n'ono ye mwana we Erisa gwe yazuukiza. Awo kabaka bwe yabuuza omukazi n'amubuulira. Awo kabaka n'amuteekako omumbo w'omu ng'ayogera nti, Muddize byonna ebyali ebibye n'ebibala byonna eby'ekyalo okuva ku lunaku lwe yaviira mu nsi okutuusa leero.
Awo Erisa n'ajja e Damasiko. Era Benikadadi, kabaka w'e Busuuli, yali ng'alwadde. Ne bamubuulira nti omusajja wa Katonda azze eno. Kabaka n'agamba Kazayeri nti, "Twala ekirabo mu mukono gwo, ogende osisinkane omusajja wa Katonda. Omubuulizeemu eri Mukama ng'oyogera nti, ndiwo n'endwadde eno." Awo Kazayeri n'agenda okumusisinkana, n'atwala ekirabo eky'oku buli kintu ekirungi eky'omu Damasiko. Ebyetikkibwa n'engamira 40, n'ajja n'ayimirira mu maaso ge, n'ayogera nti, "Omwana wo Benikadadi, kabaka w'e Busuuli antumye gy'oli ng'ayogera nti, ndiwo n'endwadde eno." Erisa n'amugamba nti, "Genda omugambe nti, tolirema kuwona, naye Mukama antegeezezza nga talirema kufa." N'amwekaliriza amaaso okutuusa ensonyi lwe zaamukwata, omusajja wa Katonda n'akaaba amaziga. Awo Kazayeri n'ayogera nti, "Mukama wange akaabira ki?" N'addamu nti, "Kubanga mmanyi obubi bw'olikola abaana ba Isirayiri. Ebigo byabwe olibyokya omuliro, n'abalenzi baabwe olibatta n'ekitala, era olitandaggira abaana baabwe abato, era olibaaga abakazi baabwe abali embuto." Awo Kazayeri n'ayogera nti, "Naye omuddu wo kyeki? Ye mbwa obubwa, akole ekigambo ekyo ekikulu." Erisa n'addamu nti, "Mukama antegeezezza nga gwe oli bakabaka w'e Busuuli." Awo n'ava awali Erisa n'ajja eri mukama we n'amugamba nti, "Erisa yakugamba ki?" N'addamu nti, "Yambuulira nga tolirema kuwona." Awo olwatuuka enkya n'addira ekyokwebikka n'akinnyika mu mazzi n'akiteeka ku maaso ge n'okufa n'afa. Kazayeri n'afuga mu kifo kye. Awo mu mwaka ogw'okutaano ogwa Yolaamu mutabani wa Akabu, kabaka wa Isirayiri, Yekosafaati nga ye kabaka wa Yuda mu biro ebyo, Yekolaamu mutabani wa Yekosafaati, kabaka wa Yuda, n'atanula okufuga. Yali yaakamaza emyaka 32 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 8 mu Yerusaalemi. N'atambulira mu kkubo lya bakabaka ba Isirayiri ng'ennyumba ya Akabu bwe baakolanga, kubanga yafumbirwa muwala wa Akabu n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Naye Mukama teyayagala kuzikiriza Yuda ku lwa Dawudi omuddu we nga bwe yamusuubiza okumuwa ettabaaza olw'abaana be emirembe gyonna. Ku mirembe gye, Edomu n'ajeema okuva wansi w'omukono gwa Yuda ne beekolera kabaka. Awo Yolaamu n'asomoka n'agenda e Zayiri n'amagaali ge gonna wamu naye. N'agolokoka kiro n'akuba aba Edomu abaamuzingiza n'abaami b'amagaali. Abantu ne baddukira mu weema zaabwe. Awo Edomu n'ajeema okuva wansi w'omukono gwa Yuda ne leero. Awo Libuna n'ajeema mu biro ebyo. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yolaamu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda. Awo Yolaamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe n'aziikirwa wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Akaziya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Mu mwaka ogw'12 ogwa Yolaamu mutabani wa Akabu kabaka wa Isirayiri, Akaziya mutabani wa Yekolaamu kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali yaakamaza emyaka 22 bwe yatanula okufuga, n'afugira omwaka gumu mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Asaliya muwala wa Omuli kabaka wa Isirayiri. N'atambulira mu kkubo ly'ennyumba ya Akabu n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi ng'ennyumba ya Akabu bwe baakolanga, kubanga yali mukodomi wa nnyumba ya Akabu. N'agenda ne Yolaamu mutabani wa Akabu okulwana ne Kazayeri kabaka w'e Busuuli e Lamosugireyaadi. Abasuuli ne bafumita Yolaamu ekiwundu. Awo kabaka Yolaamu n'akomawo okuwonera e Yezuleeri ebiwundu Abasuuli bye baamufumitira e Laama bwe yalwana ne Kazayeri kabaka w'e Busuuli. Akaziya mutabani wa Yekolaamu kabaka wa Yuda n'aserengeta okulambula Yolaamu mutabani wa Akabu e Yazuleeri kubanga alwadde. Essuula ey'omwenda. Awo Erisa nnabbi n'ayita omu ku baana b'abannabbi n'amugamba nti, "Weesibe ekimyu otwale eccupa eno ey'amafuta mu mukono gwo ogende e Lamosugireyaadi. Kale bw'olituukayo onoonyezangeyo Yeeku mutabani wa Yekosafaati mutabani wa Nimusi
Oyingire omugolokose ave mu baganda be omuyingize mu kisenge eky'omunda. Olyokoddire eccupa y'amafuta ogafuke ku mutwe gwe oyogere nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, nkufuseeko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Olyokoggulewo oluggi odduke so tolwanga. Awo omulenzi nnabbi n'agenda e Lamosi Gireyaadi. Awo bwe yatuuka n'asanga abaami ab'omuggye nga batudde, n'ayogera nti, ndiko kye ntumiddwa gy'oli, gwe omwami. Yeeku n'ayogera nti, eryani ku ffe ffenna, n'ayogera nti, eri ggwe omwami. N'agolokoka, n'ayingira mu nnyumba, n'afuka amafuta ku mutwe gwe n'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, nkufuseeko amafuta okuba kabaka w'abantu ba Mukama owa Isirayiri. Era olikuba ennyumba ya Akabu mukama wo, mpala n'eggwanga ly'omusaayi gw'abaddu bange bannabbi, n'omusaayi gw'abaddu bonna aba Mukama eri omukono gwa Yezebeeri. Kubanga ennyumba yonna ya Akabu erizikirira, era ndimalawo eri Akabu buli mwana wa bulenzi, n'oyo asibiddwa, n'oyo atasibiddwa mu Isirayiri. Era ndifuula ennyumba ya Akabu okubanga ennyumba ya Yerobowaamu, mutabani wa Nebati, era ng'ennyumba ya Baasa, mutabani wa Akiya. N'embwa ziririra Yezebeeri mu musiri ogw'e Yezuleeri, so tewaliba wa kumuziika. N'aggulawo oluggi n'adduka. Awo Yeeku n'afuluma n'ajja eri abaddu ba Mukama we, ne waba amugamba nti, mirembe, kiki ekireese gy'oli olusajja luno olulalu? N'abagamba nti, omusajja mumumanyi n'ebigambo bye bwe bibadde. Ne boogera nti, olimba, tubuulire nno. N'ayogera nti, bw'ati bw'angambye nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkufuseeko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Awo ne banguwa, ne baddira buli muntu ekyambalo kye, ne bakyaliira wansi we waggulu ku madaala, ne bafuwa ekkondeere nga boogera nti, Yeeku ye kabaka. Awo Yeeku mutabani wa Yekosafaati, mutabani wa Nimusi, ne yeekobaana Yolaamu. Era Yolaamu yali ng'akuuma Lamosi Gireyaadi, ye ne Isirayiri yonna olwa Kazayeri kabaka w'e Busuuli. Naye kabaka Yolaamu yali akomyewo okuwonera e Yezuleeri ebiwundu Abasuuli bye baamufumita bwe yalwana ne Kazayeri kabaka w'e Busuuli. Awo Yeeku n'ayogera nti, obanga bwe mwagala bwe mutyo, kale waleme okuba awaanaawona, n'ava mu kibuga okugenda okukibuulira mu Yezuleeri. Awo Yeeku n'atambulira mu ggaali n'agenda e Yezuleeri, kubanga Yolaamu yali agalamidde eyo, era Akaziya kabaka wa Yuda yali aserengese okulambula Yolaamu. Awo omukuumi yali ayimiridde ku kigo mu Yezuleeri n'alengera ekibiina kya Yeeku ng'ajja, n'ayogera nti, ndabye ekibiina. Yolaamu n'ayogera nti, ddira eyeebagala embalaasi otume okubasisinkana, ayogere nti, mirembe. Awo omu n'agenda nga yeebagadde embalaasi okumusisinkana, n'ayogera nti, bw'ati bw'ayogera kabaka nti, mirembe. Yeeku n'ayogera nti, emirembe ogifaako ki? Kyuka odde ennyuma wange. Omukuumi n'abuulira ng'ayogera nti, omubaka atuuse gye bali, naye tadda. Awo n'atuma owookubiri nga yeebagadde embalaasi, n'atuuka gye bali n'ayogera nti, bw'ati bw'ayogera kabaka nti, mirembe. Yeeku n'addamu nti, emirembe ogifaako ki? Kyuka odde ennyuma wange. Omukuumi n'abuulira ng'ayogera nti, atuuse gye bali, so tadda. Era entambula eringanga entambula ya Yeeku mutabani wa Nimusi, kubanga atambula ng'awulukuka. Yolaamu n'ayogera nti, muteeketeeke. Ne bateekateeka eggaali lye. Yolaamu kabaka wa Isirayiri ne Akaziya kabaka wa Yuda ne bafuluma, buli muntu mu ggaali lye, ne bafuluma okusisinkana Yeeku, ne bamusanga mu musiri gwa Nabosi Omuyezuleeri. Awo olwatuuka, Yolaamu bwe yalaba Yeeku n'ayogera nti, mirembe Yeeku? N'addamu nti, mirembe ki? Obwenzi bwa nnyoko Yezebeeri n'obulogo bwe nga bukyali bungi obwenkaniddo awo. Yolaamu n'akyusa emikono gye n'adduka n'agamba Akaziya nti, Akaziya, waliwo olukwe. Awo Yeeku n'anaanuula omutego gwe n'amaanyi ge gonna, n'alasa Yolaamu wakati w'emikono gye, akasaale ne kayitamu ne kagguka awali omutima, n'agwira mu ggaali lye. Awo Yeeku n'agamba Biddukaali omwami we nti, musitule omusuule mu musiri ogw'ekyalo kya Nabosi Omuyezuleeri. kubanga jukira nze nawe bwe twabaagala fembi nga tugoberera Akabu kitaawe mukama n'amuteekako omugugu guno nti mazima nalabye jjo omusaayi gwa Nabosi n'omusaayi gw'abaana be bw'ayogera mukama era ndikusasulira mu musiri guno bw'ayogera mukama kale nno musitule omusuule mu musiri ng'ekigambo bwe kyali ekya mukama naye Akaziya kabaka wa Yuda bwe yalaba kino n'addukira mu kkubo ery'omu nnyumba ey'olusuku Yeeku n'amugoberera n'ayogera nti mumutire mu ggaali naye ne bamutira awalinnyirwa okugenda egguli ekiriraanye Ibuleyamu n'addukira emegiddo n'afiira eyo abaddu be ne bamusitulira mu ggaali ne bamutwala e Yerusaalemi ne bamuziikira mu ntaana ye wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi awo mu mwaka ogw'ekkumi n'ogumu ogwa Yolaamu mutabani wa Akabu Akaziya n'atanula okufuga Yuda awo Yeeku bwe yatuuka e Yezuleeri Yezeberi n'akiwulira n'aziga amaaso ge n'ayonja omutwe gwe n'alingiza mu ddirisa awo Yeeku bwe yali ng'ayingira mu mulyango n'ayogera nti mirembe gwe Zimuli omussi wa mukama wo n'ayimusa amaaso ge eri eddirisa n'ayogera nti ani ali ku lwange ani abalaawe babiri oba basatu ne balingiza gy'ali n'ayogera nti mumusuule wansi awo ne bamusuula wansi omusaayi gwe ne gumansukirako ku kisenge ne ku mbalaasi n'amulinnyirira n'ebigere awo bwe yayingira n'alya n'anywa n'ayogera nti mulabirire nno omukazi ono eyakolimirwa mu muziike kubanga mwana wa kabaka ne bagenda okumuziika naye ne batasangawo ku ye wabula ekiwanga n'ebigere n'ebibatu by'emikono gye kye baava bakomawo ne bamubuulira naye n'ayogera nti kino kye kigambo kya mukama kyeyayogerera mu muddu we Eriya Omutisubi ng'ayogera nti embwa ziririira omubiri gwa Yezeberi mu musiri ogw'e Yezuleeri n'omulambo gwa Yezeberi guliba ng'obusa ku ttale mu musiri ogw'e Yezuleeri n'okwogera ne batayogera nti ono ye Yezeberi. Esule y'ekkumi. Awo Akabu yalina batabani be 7 mu Samaria. Yeeku n'awandiika ebbaluwa n'atumira Samaria eri abakulu b'e Yezuleeri be bakadde n'eri abo abaalira batabani ba Akabu ng'ayogera nti kale nno ebbaluwa eno nga kyejjeetuuke gye muli kubanga abaana ba mukama wammwe bali nammwe era mulina amagaali n'embalaasi era n'ekibuga ekiriko enkomera n'ebyokulwanyisa munoonye ku baana ba mukama wammwe asinga obulungi n'okusaana mumuteeke ku ntebe ya kitaawe mulwanirire ennyumba ya mukama wammwe naye ne batya nnyo ne boogera nti laba bakabaka abo ababiri tebaayimirira mu maaso ge kale ffe tunaayimirira tutya awo mukulu waabo mu nnyumba era n'abakadde n'abo abaalira abaana ne batumira Yeeku nga boogera nti tuli baddu bo era tunaakola byonna by'onootulagira tetujja kufuula muntu yenna kabaka okola ng'ekinaaba ekirungi mu maaso go awo n'abawandiikira ebbaluwa omulundi ogw'okubiri ng'ayogera nti obanga muli ku lwange ne mukkiriza okuwulira eddoboozi lyange mutwale emitwe gy'abasajja batabani ba mukama wammwe mujje gye ndi e Yezuleeri enkya bwe bulibanga kampegaano awo batabani ba kabaka abantu 7 baali n'abakulu b'ekibuga abaabalera awo olwatuuka ebbaluwa bwe yatuuka gye baali ne batwala batabani ba kabaka ne babatta abantu 7 ne bateeka emitwe gyabwe mu bisero ne bagimuweereza e Yezuleeri omubaka n'ajja n'amubuulira nti baleese emitwe gya batabani ba kabaka n'ayogera nti mugituume entuumo 2 awayingirirwa mu wankaaki okutuusa enkya awo olwatuuka enkya n'afuluma n'ayimirira n'agamba abantu bonna nti mmwe muli batuukirivu laba neekobaana mukama wange ne mmutta naye ani asse bano bonna mutegeere nno nga ku kigambo kya mukama tekuligwa wansi na kimu mukama kye yayogera ku nnyumba ya Akabu kubanga mukama akoze ekyo kye yayogerera muddu we Eriya bw'atyo Yeeku n'akuba n'abo abaasigala ku nnyumba ya Akabu mu Yezuleeri n'abakulu be bonna ne baganzi be ne bakabona be okutuusa lw'ataamulekerawo n'omu eyasigala awo n'agolokoka n'agenda n'ajja e Samaliya Awo bwe yali ali mu kkubo ku nnyumba ey'okusaliramu ebyoya by'endiga ey'abasumba, Yeeku n'asanga baganda ba Akaziya kabaka wa Yuda, n'ayogera nti, "Mmwe muli baani?" Ne bamuddamu nti, "Tuli baganda ba Akaziya, era tuserengeta okulamusa abaana ba kabaka n'abaana ba Namasole." N'ayogera nti, "Mubakwate nga balamu." Ne babakwata nga balamu, ne babattira ku bunnya obw'ennyumba ey'okusaliramu ebyoya by'endiga. Abasajja 42, so teyafissaawo n'omukubo. Awo yavaayo n'asanga Yekonadabu, mutabani wa Lekabu, ng'ajja okumusisinkana. N'amulamusa, n'amugamba nti, "Omutima gwo mulungi ng'omutima gwange bwe guli eri omutima gwo." Yekonadabu n'addamu nti, "Mulungi. Obanga mulungi, mpa omukono gwo." N'amuwa omukono gwe, n'amulinnyisa gy'ali mu ggaali. N'ayogera nti, "Jangu tugende ffembi, olabe obuggya bwange olwa Mukama." Awo ne bamulinnyisa mu ggaali lye. Awo bwe yatuuka e Samaliya, n'atta bonna abaasigalira Akabu mu Samaliya okutuusa lwe yamuzikiriza ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kye yagamba Eriya. Awo Yeeku n'akuŋŋaanya abantu bonna n'abagamba nti, "Akabu yaweerezanga Baali katono,
naye Yeeku anaamuweereza nnyo.
Kale nno muyite jjendi bannabbi bonna aba Baali abamusinza bonna ne bakabona be bonna, waleme okubulawo n'omu, kubanga nina saddaaka enkulu gye nnaaweereza Baali. Buli alibulawo taliba mulamu." Naye Yeeku yakola bw'atyo ng'asala lukwe alyoke azikiriza abaasinza Baali. Awo Yeeku n'ayogera nti, "Mutukuze okukuŋŋaana okutukuvu eri Baali." Ne bakulangira. Awo Yeeku n'atuma okubunya Isirayiri yonna, abaasinza Baali bonna ne bajja, n'okusigala n'etasigala muntu atajja. Ne bajja mu nnyumba ya Baali, ennyumba ya Baali n'ejjula okuva ku mulyango okutuuka ku buziizi. Awo n'agamba omukulu w'ennyumba eyambalirwamu nti, "Fulumya ebyambalo eri bonna abasinza Baali." N'afulumya ebyambalo eri bo. Yeeku ne Yekonadabu mutabani wa Lekabu ne bayingira mu nnyumba ya Baali. N'agamba abasinza Baali nti, "Munoonye, mulabe, muleme okuba muno nammwe ku baddu ba Mukama, wabula abasinza Baali bokka." Awo ne bayingira okuwaayo saddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa. Era Yeeku yali ataddewo abasajja 8 ebweru n'ayogera nti, "Ku basajja be nnaaleeta mu mikono gyammwe, bwe kunaabulako n'omu, amuta obulamu bwe bunaaba mu kifo ky'obulamu bw'oyo." Awo olwatuuka bwe yamala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa, Yeeku n'agamba abambowa n'abaami nti, "Muyingire mubatte, waleme okufuluma n'omu." Ne babatta n'obwogi bw'ekitala. Awo abambowa n'abaami ne babasuula ebweru ne bagenda mu kibuga eky'essabo lya Baali. Awo ne bajja empagi ezaali mu nnyumba ya Baali ne bazookya. Ne bamenyaamenya empagi ya Baali, ne bamenyaamenya essabo lya Baali, ne balifuula ekiyigo ne leero. Bw'atyo Yeeku bwe yazikiriza Baali okumumalawo mu Isirayiri. Era naye Yeeku teyaleka kugoberera bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri, ennyana eza zaabu ezaali mu Beseri n'ezaali mu Ddaani. Mukama n'agamba Yeeku nti, "Kubanga okoze bulungi ng'otuukirizza ebiri mu maaso gange ebirungi, n'okola ennyumba ya Akabu nga byonna bwe biri ebyali mu mutima gwange, batabani bo bannakana kye baliva batuula ku ntebe ya Isirayiri." Naye Yeeku n'atassaayo mwoyo okutambulira mu mateeka ga Mukama Katonda wa Isirayiri n'omutima gwe gwonna. Teyava mu bibi bya Yerobowaamu bye yayonoonyesa Isirayiri. Mu biro ebyo Mukama n'atanula okukendeeza Isirayiri. Kazayeeri n'abakubira mu nsalo zonna eza Isirayiri. Okuva ku Yoludaani ebuvanjuba, ensi yonna ey'e Gireyaadi, Abagaadi, n'Abalewubeeni, n'Abamanaase, okuva ku Aloweri ekiriraanye ekiwonvu kya Alunoni, Gireyaadi ne Basani. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yeeku ne byonna bye yakola n'amaanyi ge gonna tebyawandiikwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Yeeku ne yeebakirawamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu Samaliya. Yekoyakaazi mutabani we n'afuga mu kifo kye. Era ebiro Yeeku bye yafugira Isirayiri mu Samaliya byali emyaka 28. Essuula ey'11. Awo Asaliya nnyina Akaziya bwe yalaba omwana we ng'afudde, Na golokoka na zikirize za delio na elia akabaka. Na yeye Koseba mwala wa akabaka Yolamu mwanyina Akazia. Na atwala Yowasi mutabani wa Akazia na amuba na amuja mubana wa akabaka abatibwa. Ye na omuleziwe na abateka mchisenge chokusulamu. Nebamu kweka Asalia alemo kutibwa. Awo na abela na yenga akweke duamu nyumba ya mukama na amale miaka mukaga. Asalia na afugensi. Awo mwako gwomo sambu, Yekoyada na atuma na achima abami bebi kumi aboku bakali na abamboa na abaleta jali mnyumba ya mukama na alagana na bendagano na abalaize kilairo mnyumba ya mukama na abalago mwana wa akabaka. Awo na abalagira ngayo geranti, ekigambo kino chemba mukola. Ekitundu cha mwecho kusatu, abayingira kusabiti, banaba n'omulimu ogwo kukume nyumba ya akabaka. N'ekitundu ekyokusatu banaba ku mulyango Suuli. N'ekitundu ekyokusatu banaba ku mulyango ennyuma w'abambowa. Bwe mutyo bwe munaaba n'omulimu ogw'okukuuma ennyumba ne mubalukomera. N'ebibiina byammwe bibiri bonna abafuluma ku ssabbiiti muliba n'omulimu ogw'okukuuma ennyumba ya Mukama okwetooloola Kabaka. Era muneetooloola Kabaka enjuyi zonna. Buli muntu ng'akutte ebyokulwanyisa bye mu mukono gwe, n'oyo anaayingira mu nnyiriri attibwe. Era mubenga ne Kabaka bw'anaafulumanga era bw'anaayingiranga. Abaami b'ebikumi ne bakolanga byonna bwebiri Yekoyada kabona by'alagidde. Ne batwala buli muntu abasajja be ab'okuyingira ku ssabbiiti wamu n'ab'okufuluma ku ssabbiiti ne bajja eri Yekoyada kabona. Awo kabona n'abawa abaami b'ebikumi amafumu n'engabo ebyali ebya Kabaka Dawudi ebyali mu nnyumba ya Mukama. Awo abambowa ne bayimirira, buli muntu ng'akutte ebyokulwanyisa bye okuva ku luuyi lw'ennyumba olwa ddyo okutuuka ku luuyi lw'ennyumba olwa kkono, okuliraana ekyoto n'ennyumba awali Kabaka enjuyi zonna. Awo n'afulumya omwana wa Kabaka n'amutikkira engule ey'obwakabaka n'amuwa obujulirwa. Ne bamufuula Kabaka, ne bamufukako amafuta. Ne bakuba mu ngalo ne boogera nti, Kabaka abe mulamu. Awo Asalia bwe yawulira oluyogaano lw'abambowa n'olw'abantu, n'ajja eri abantu mu nnyumba ya Mukama. N'atunula, kale, laba, Kabaka ng'ayimiridde awali empagi ng'engeri bwe yabanga, n'abaami n'amakondeere nga baliraanye Kabaka, n'abantu bonna ab'ensi ne basanyuka ne bafuuwa amakondeere. Awo Asalia n'ayuza ebyambalo bye n'ayogerera waggulu nti, Bujemu, bujemu. Awo Yekoyada kabona n'alagira abaami b'ebikumi abateekebwawo ku gye n'abagamba nti mumufulumye wakati w'ennyiriri, n'oyo anaamugoberera mumutte n'ekitala, kubanga kabona yayogera nti aleme okuttirwa mu nnyumba ya Mukama. Awo ne bamusegulira, n'ayita mu kkubo embalaasi we ziyingirira mu nnyumba ya Kabaka, n'attirwa eyo. Awo Yekoyada n'alagaana endagaano eri Mukama ne Kabaka n'abantu, babeere abantu ba Mukama, era eri Kabaka n'abantu. Awo abantu bonna ab'omu nsi ne bagenda mu nnyumba ya Baali ne bagimenyaamenya, ebyoto bye n'ebifaananyi bye ne babimenyera ddala, ne battira Matani, kabona wa Baali, mu maaso g'ebyoto. Awo kabona n'asaawa abaami ab'oku nnyumba ya Mukama, n'atwala abaami b'ebikumi n'abaakali, n'abambowa n'abantu bonna ab'omu nsi omwo, ne baserengesa Kabaka nga bamuggya mu nnyumba ya Mukama, ne bajja nga bafuluma mu kkubo ery'omulyango gw'abambowa eri ennyumba ya Kabaka. Awo abantu bonna ab'omu nsi ne basanyuka, ekibuga ne kitereera, ne battira Asalia n'ekitala awali ennyumba ya Kabaka. Yekoyasi yali akamaze emyaka 7 bwe yatanula okufuga. Essuula ey'12. Mu mwaka ogw'omusanvu gwa Yeeku, Yekoyasi n'atanula okufuga. N'afugira emyaka 40 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Zebbiya ow'e Beeruseba. Yekoyasi n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi ennaku ze zonna Yekoyada kabona ze yamuyigirizaamu. Naye ebifo ebigulumivu tebyaggibwawo, abantu nga bakyawaayo ssaddaaka ne bootereza obubaane ku bifo ebigulumivu. Awo Yekoyasi n'agamba bakabona nti, effeeza zonna ez'ebintu ebitukuzibwa ezireetebwa mu nnyumba ya Mukama eziyitaŋŋana, effeeza ez'abantu buli muntu zaawandiikirwa, ne ffeeza zonna omuntu yenna ze yettula okuleeta mu nnyumba ya Mukama, bakabona bazitwale ewaabwe, buli muntu ng'aziggya kw'abo b'amanyi. Kale, bali zibe bituli byennyumba yonna yonna ekituli gye kinaalabikira. Naye olwatuuka mu mwaka ogwa 20 ogwa Kabaka Yekoyaasi, bakabona nga tebannaziba bituli byennyumba. Awo Kabaka Yekoyaasi n'ayita Yekoyaada kabona ne bakabona abalala n'abagamba nti, kiki ekibalobera okuziba ebituli byennyumba? Kale nno temweyongera kujja feeza kwabo be mumanyi, naye mugisasule olw'ebituli byennyumba. Awo bakabona ne bakkiriza obutajja nate feeza ku bantu newaakubadde okuziba ebituli byennyumba. Naye Yekoyaada kabona n'addira ebweta n'awumula ekituli mu kisaanikizo kyayo n'agiteeka ku mabbali g'ekyoto ku luuyi olwa ddyo ng'oyingira mu nnyumba ya Mukama. Awo bakabona abaakuumanga oluggi ne bateeka omwo effeeza zonna ezaaleetebwanga mu nnyumba ya Mukama. Awo olwatuuka bwe baalabanga mu bweta mulimu effeeza nnyingi, omuwandiisi wa Kabaka ne kabona asinga obukulu ne bambuka ne batereka effeeza eyasangibwa mu nnyumba ya Mukama mu nsawo ne bazibala. Ne bawa effeeza ezaagerebwa mu mikono gy'abo abaakola emirimu abaalabirira ennyumba ya Mukama, ne baziwaayo eri ababazzi n'abazimbi abaakola emirimu gy'ennyumba ya Mukama, n'eri abazimbi b'amayinja n'abatema amayinja n'olw'okugula emiti n'amayinja amabajje okuziba ebituli by'ennyumba ya Mukama n'olwa byonna ebyajjirira ennyumba okugiddaabiriza. Naye ebikompe ebya ffeeza n'ebisalako ebisiiriiza n'ebibya n'amakondeere n'ebintu byonna ebya zaabu oba ebintu ebya ffeeza tebyakolerwa nnyumba ya Mukama ne ffeeza ezaaleetebwa mu nnyumba ya Mukama, kubanga ezo ne baziwa abo abaakola emirimu era ne baziddaabirizisa ennyumba ya Mukama. Era tebaabalirira muwendo eri abasajja be baawa ffeeza mu mukono gwabwe okubawa abo abaakola emirimu, kubanga baakolanga n'obwesigwa. Effeeza ez'ebiweebwayo olw'omusango ne ffeeza ez'ebiweebwayo olw'okwonoona tezaaleetebwa mu nnyumba ya Mukama, zaabanga z'abakabona. Awo Kazayeri Kabaka w'e Busuuli n'ayambuka n'alwana ne Gaasi n'akimenya. Kazayeri n'asimba amaaso ge okwambuka e Yerusaalemi. Awo Yekoyaasi Kabaka wa Yuda n'addira ebintu byonna ebyatukuzibwa, Yekosafaati ne Yekolaamu ne Akaziya bajjajjaabe bassekabaka ba Yuda bye baawonga, n'ebintu bye ye ebyatukuzibwa ne zaabu yonna eyalabika mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya Mukama n'eby'omu nnyumba ya Kabaka n'abiweereza Kazayeri Kabaka w'e Busuuli n'ava ku Yerusaalemi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yowaasi ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Abaddu be ne bagolokoka ne beekobaana ne battira Yowaasi awali ennyumba ey'emmiiro ku kkubo eriserengeta Esira, kubanga Yozakali mutabani wa Simeyaasi ne Yekozabadi mutabani wa Someri abaddu be baamufumita n'afa, ne bamuziikira wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Amaziya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Esula ey'13. Mu mwaka ogwa 23 ogwa Yowaasi mutabani wa Akaziya Kabaka wa Yuda, Yekoyakaazi mutabani wa Yeeku n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya n'afugira emyaka 17. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, n'agoberera ebibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri, teyabivaamu. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira Isirayiri, n'abagabula mu mukono gwa Kazayeri Kabaka w'e Busuuli ne mu mukono gwa Benikadadi mutabani wa Kazayeri ennaku zonna. Awo Yekoyakaazi n'amwegayirira Mukama, Mukama n'amuwulira, kubanga yalaba okujoogebwa kwa Isirayiri Kabaka w'e Busuuli bwe yabajooga. Awo Mukama n'awa Isirayiri omulokozi n'okuva ne bava wansi w'omukono gw'Abasuuli. Abaana ba Isirayiri ne babeera mu weema zaabwe ng'olubereberye, naye ne batava mu bibi by'ennyumba ya Yerobowaamu bye yayonoonyesa Isirayiri, naye ne batambulira omwo. Ne Baasera ne basigala mu Samaliya, kubanga teyalekera Yekoyakaazi ku bantu wabula abasajja abeebagala embalaasi 50 n'amagaali 10 n'abatambula n'ebigere 10, kubanga Kabaka w'e Busuuli yabazikiriza n'abafuula ng'enfuufu ey'omu gguuliro. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekoyakaazi ne byonna bye yakola n'amaanyi ge tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Yekoyakaazi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu Samaliya. Yowasi mutabani we n'afuga mu kifo kye. Mu mwaka gwa 37 ogwa Yowasi kabaka wa Yuda, Yekoyasi mutabani wa Yekoyakazi n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaria n'afugira emyaka 16. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, teyava mu bibi byonna ebya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri, naye n'atambulira omwo. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yowasi ne byonna bye yakola n'amaanyi ge ge yalwanyisa ne Amaziya kabaka wa Yuda tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe gya bassekabaka ba Isirayiri? Yowasi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, Yerobowaamu n'atuula ku ntebe ye. Yowasi n'aziikirwa mu Samaliya wamu ne bassekabaka ba Isirayiri. Awo Erisa yali alwadde endwadde ye eyamutta. Yowasi kabaka wa Isirayiri n'aserengeta gy'ali n'amukaabira amaziga n'ayogera nti, "Kitange, kitange, amagaali ga Isirayiri n'abasajja be abeebagala embalaasi." Erisa n'amugamba nti, "Ddira omutego n'obusaale." N'addira omutego n'obusaale. N'agamba kabaka wa Isirayiri nti, "Teeka omukono gwo ku mutego." N'aguteekako omukono. Erisa n'ateeka emikono gye ku mikono gya kabaka n'ayogera nti, "Gulawo eddirisa ery'ebuvanjuba." N'aliggulawo. Awo Erisa n'ayogera nti, "Lasa." N'alasa. N'ayogera nti, "Akasaale ka Mukama ak'obulokozi ke kasaale ak'obulokozi eri obusuuli, kubanga olikuba abasuuli mu Afeki okutuusa lw'olibamalawo." N'ayogera nti, "Ddira obusaale." N'abuddira. N'agamba kabaka wa Isirayiri nti, "Kuba ku ttaka." N'akuba emirundi esatu n'alekera awo. Omusajja wa Katonda n'amusungwalya n'ayogera nti, "Wandikubye emirundi etaano oba mukaaga, kale wandikubye obusuuli okutuusa lwe wandibuzikirizza, naye kaakano olikuba obusuuli emirundi esatu gyokka." Awo Erisa n'afa ne bamuziika, era ebibiina by'Abamowaabu ne bazindanga ensi omwaka bwe gwayingiranga. Awo olwatuuka bwe baali nga baziika omusajja, kale laba ne balaba ekibiina ne basuula omusajja mu ntaana ya Erisa. Awo omusajja nga kyajja akome ku magumba ga Erisa n'alamuka n'ayimirira n'ebigere. Kazayeri kabaka w'e Busuuli n'ajogera Isirayiri emirembe gyonna egya Yekoyakaazi, naye Mukama n'abakwatirwa ekisa n'abasaasira n'assaayo omwoyo eri bo olw'endagaano ye gye yalagaana ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, n'atayagala kubazikiriza wadde okubagoba mu maaso ge mu biro ebyo. Awo Kazayeri kabaka w'e Busuuli n'afa, Benikadadi mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Yekoyasi mutabani wa Yekoyakaazi n'ajja nate mu mukono gwa Benikadadi mutabani wa Kazayeri ebibuga bye yali ajje mu mukono gwa Yekoyakaazi kitaawe ng'alwana. Yowasi n'amukuba emirundi esatu n'akomyawo ebibuga bya Isirayiri. Esula ya 14. Mu mwaka ogwokubiri ogwa Yowasi mutabani wa Yowakaazi kabaka wa Isirayiri, Amaziya mutabani wa Yowasi kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali yaakamaza emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 29 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Yekoyadini ow'e Yerusaalemi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, naye nga tamwenkana Dawudi kitaawe bye yakola nga byonna bwe byali Yowasi kitaawe bye yakolanga. Naye ebifo ebigulumivu tebyaggibwawo. Abantu nga bakyawaayo saddaaka era nga bootereza obubaane ku bifo ebigulumivu. Awo olwatuuka obwakabaka nga kye bujje bunywezebwe mu mukono gwe, n'alyokatta abaddu be abatta kabaka kitaawe. Naye abaana b'abassi teyabatta, ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa, nga Mukama bwe yalagira ng'ayogera nti, "Bakitaabwe tebattibwanga ku lw'abaana, so n'abaana tebattibwanga ku lw'abakitaabwe, naye buli muntu anaafanga olw'okwonoona kwe ye." Ku Edomu n'attirako 10 mu kiwonvu eky'omunnyo, n'amenya Seera ng'alwana, n'akituuma erinnya lyakyo Yokuseeri ne leero. Awo Amaziya n'atuma ababaka eri Yekoyasi mutabani wa Yekoyakaazi mutabani wa Yeeku kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti, "Jangu tulabagane n'amaaso." Awo Yekoyasi kabaka wa Isirayiri n'atumira Amaziya kabaka wa Yuda ng'ayogera nti, "Omwennyango ogwali ku Lebanooni gwatumira omuvulo ogwali ku Lebanooni nga gwogera nti, 'Muwe muwala wo mutabani wange amufumbirwe.' Awo ensolo y'omu nsiko eyali ku Lebanoni n'eyitawo n'erinnyirira omwennyango. Mazima okubye Edomu n'omutima gwo gukugulumizizza okyenyumiririzeemu obeere eka. Kubanga lwaki okweyingiza mu bitali bibyo n'ofiirwa n'ogwa ggwe ne Yuda wamu naawe. Naye Amaziya n'atakkiriza kuwulira. Awo Yekoyaasi kabaka wa Isirayiri n'atabaala. Ye ne Amaziya kabaka wa Yuda ne balabaganira n'amaaso e Besusemesi ekya Yuda. Yuda n'agobebwa mu maaso ga Isirayiri ne baddukira buli muntu mu weema ye. Awo Yekoyaasi kabaka wa Isirayiri n'awambira Amaziya kabaka wa Yuda mutabani wa Yekoyaasi mutabani wa Akaziya e Besusemesi. N'ajja e Yerusalemi n'amenyaamenya bbugwe wa Yerusalemi okuva ku mulyango gwa Efulayimu okutuuka ku mulyango gw'oku nsonda emikono 40. N'anyaga ezaabu ne ffeeza yonna n'ebintu byonna ebyalabika mu nnyumba ya Mukama ne mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya Kabaka era n'ab'emisango n'addayo e Samaliya. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekoyaasi bye yakola n'amaanyi ge era bwe yalwana ne Amaziya kabaka wa Yuda tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Yekoyaasi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe n'aziikirwa mu Samaliya wamu ne bakabaka ba Isirayiri. Yerobowaamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Amaziya mutabani wa Yowaasi kabaka wa Yuda n'amala emyaka 15, Yekoyaasi mutabani wa Yekoyakaazi kabaka wa Isirayiri ng'amaze okufa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Amaziya tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda. Ne bamwekobaanira mu Yerusalemi n'addukira Erakisi, naye ne batuma Erakisi okumugoberera ne bamuttira eyo. Ne bamuleetera ku mbalaasi n'aziikibwa mu Yerusalemi wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Awo abantu bonna aba Yuda ne batwala Azaliya eyali yaakamaze emyaka 16 ne bamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe Amaziya. Ye yazimba Erasi n'akizza eri Yuda kabaka ng'amaze okwebakira awamu ne bajjajjaabe. Mu mwaka gw'15 ogwa Amaziya mutabani wa Yowaasi kabaka wa Yuda, Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi kabaka wa Isirayiri n'atanula okufuga mu Samaliya n'afugira emyaka 41. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Teyava mu bibi byonna ebya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri. Yazzaayo ensalo ya Isirayiri okuva awayingirirwa e Kamasi okutuuka ku nnyanja eya Alaba ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama Katonda wa Isirayiri kye yayogerera mu mukono gw'omuddu we Yona mutabani wa Amitayi nabbi owe Gasukeferi. Kubanga Mukama n'alaba okubonyaabonyezebwa kwa Isirayiri nga kuzibu nnyo kubanga tewaali eyasibibwa newaakubadde ataasibibwa wadde omubeezi eri Isirayiri. Mukama n'atayogera ng'alisangula erinnya lya Isirayiri okuva wansi w'eggulu naye n'abalokolera mu mukono gwa Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yerobowaamu ne byonna bye yakola n'amaanyi ge bwe yalwana ne bwe yakomezaawo Isirayiri Damasiko ne Kamasi ebyabanga ebya Yuda tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Yerobowaamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe be bassekabaka ba Isirayiri. Zekaliya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Esule ya 15. Mu mwaka gwa 27 ogwa Yerobowaamu kabaka wa Isirayiri, Azaliya mutabani wa Amaziya kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali yaakamaze emyaka 16 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 52 mu Yerusalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Yekoliya owe Yerusalemi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bwe biri kitaawe Amaziya bye yakolanga. Naye ebifo ebigulumivu tebyaggibwawo. Abantu nga bakyaweerayo ssaddaaka era nga bootereza obubaane ku bifo ebigulumivu. Awo Mukama n'alwaza kabaka n'okugengewala n'agengewala okutuusa ku lunaku we yafiira n'asulanga mu nnyumba eyayawulwa. Era Yosamu mutabani wa kabaka eyali ssaabakaaki ng'asalira abantu ab'omu nsi emisango. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Azaliya ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda. Azaliya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziikira wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Yosamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Mu mwaka ogwa 38 ogwa Azaliya kabaka wa Yuda, Zekkaliya mutabani wa Yerobowaamu n'afugira Isirayiri mu Samaliya emyezi 6. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga bajjajjaabe bwe baakolanga. Teyava mu bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri. Awo Salumu mutabani wa Yabesi n'amwekobaana n'amufumitira mu maaso g'abantu n'amutta n'afuga mu kifo kye. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Zekkaliya, laba, byawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Ekyo kye kyali ekigambo kya Mukama kye yagamba Yeeku nti, "Batabani bo balituusa emirembe egy'okuna okutuula ku ntebe ya Isirayiri." Era ne kituukirira bwe kityo. Awo Salumu mutabani wa Yabesi n'atanula okufuga mu mwaka ogwa 39 ogwa Uzziya kabaka wa Yuda. N'afugira ebbanga ery'omwezi mu Samaliya. Awo Menakemu mutabani wa Gadi n'ayambuka ng'ava e Tiruza n'ajja e Samaliya n'afumitira Salumu mutabani wa Yabesi mu Samaliya n'amutta n'afuga mu kifo kye. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Salumu n'okwekoba kwe kwe yeekoba, laba, byawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Awo Menakemu n'akuba Tifusa ne bonna abaakirimu n'ensalo zaakyo okuva e Tiruza, kubanga tebaamuggulirawo. Kyeyava akikuba abakazi bonna abaakirimu abaali embuto n'ababaaga. Mu mwaka ogwa 39 ogwa Azaliya kabaka wa Yuda, Menakemu mutabani wa Gadi n'atanula okufuga Isirayiri n'afugira emyaka 10 mu Samaliya. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi ennaku ze zonna nga tava mu bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri. Puli kabaka w'e Bwasuli n'atabaala ensi. Menakemu n'awa Puli talanta za feeza 10, omukono gwe gubeerenga naye okunyweza obwakabaka mu mukono gwe. Menakemu n'asolooza feeza ku Isirayiri ku basajja bonna abagagga, ku buli musajja feeza sekeri 50 okuwa kabaka w'e Bwasuli. Awo kabaka w'e Bwasuli n'addayo n'atabeereeyo mu nsi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Menakemu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Menakemu ne yeebakiramu ne bajjajjaabe. Pekakiya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Mu mwaka ogwa 50 ogwa Azaliya kabaka wa Yuda, Pekakiya mutabani wa Menakemu n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya n'afuga emyaka 2. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Teyava mu bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri. Awo Peka mutabani wa Lemaliya omwami we n'amwekobaana n'amufumitira mu Samaliya mu kigo eky'omu nnyumba ya kabaka wamu ne Alugobu ne Aliye. Era abasajja 50 ab'okuubagira Eyaadi ne baba wamu naye, n'amutta n'afuga mu kifo kye. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Pekakiya ne byonna bye yakola, laba, byawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Mu mwaka ogwa 52 ogwa Azaliya kabaka wa Yuda, Peka mutabani wa Lemaliya n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya n'afugira emyaka 20. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Teyava mu bibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri. Ku mirembe gya Peka kabaka wa Isirayiri, Tigulasupereseri kabaka w'e Bwasuli n'ajja n'amenya Iyoni ne Aberubesumaaka ne Yanoa ne Kedesi ne Kazoli ne Gireyadi ne Galilaya, ensi yonna eya Nafutaali, n'abatwala nga basibe e Bwasuli. Awo Koseya mutabani wa Era ne yeekobaana Peka mutabani wa Lemaliya n'amufumita n'amutta n'afuga mu kifo kye mu mwaka ogwa 20 ogwa Yosamu mutabani wa Uzziya. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Peka ne byonna bye yakola, laba, byawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Mu mwaka ogw'okubiri ogwa Peka mutabani wa Lemaliya kabaka wa Isirayiri, Yosamu mutabani wa Uzziya kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali akamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 16 mu Yerusaalemi ne nnyina, erinnya lye yali Yerusa muwala wa Zadooki. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi. Yakolanga byonna bwe biri kitaawe Uzziya bye yakola, naye ebifo ebigulumivu tebyaggibwawo. Abantu nga bakyaweerayo saddaaka era nga bootereza obubaane ku bifo ebigulumivu. n'azimba omulyango ogw'engulu ogw'omu nnyumba ya Mukama, era ebikolwa ebirala byonna ebya Yosamu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe gya bassekabaka ba Yuda? Mu biro ebyo Mukama mwe yatanulira okusindika Lezini kabaka w'e Busuuli ne Peka mutabani wa Lemaliya okulwana ne Yuda. Awo Yosamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikirwa wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi kitaawe. Akazi mutabani we n'afuga mu kifo kye. Esule ye 16. Mu mwaka ogw'17 ogwa Peka mutabani wa Lemaliya, Akazi mutabani wa Yosamu kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Akazi yali akamaze emyaka 20 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 16 mu Yerusalemi. N'atakola ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we ebirungi nga Dawudi kitaawe, naye n'atambulira mu kkubo lya bassekabaka ba Isirayiri, n'okuyisa n'ayisa mutabani we mu muliro ng'ebyemizoo ebyali eby'abamawanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. N'awangayo ssaddaaka n'ayoterezanga obubaane ku bifo ebigulumivu ne ku nsozi ne wansi wa buli muti omubisi. Awo Lezini kabaka w'e Busuuli ne Peka mutabani wa Lemaliya kabaka wa Isirayiri ne bambuka e Yerusalemi okulwana, ne bazingiza Akazi naye ne batayinza kumuwangula. Mu biro ebyo Lezini kabaka w'e Busuuli mwe yakomerezaawo Busuuli e Erasi n'agoba Abayudaaya mu Erasi. Abasuuli ne bajja e Erasi ne babeera eyo ne leero. Awo Akazi n'atumira Tigulasupireseri kabaka w'e Bwasuuli ababaka ng'ayogera nti, "Nze ndi muddu wo era ndi mwana wo, yambuka omponye mu mukono gwa kabaka w'e Busuuli ne mu mukono gwa kabaka wa Isirayiri abangolokokeddeko." Awo Akazi n'addira ezzaabu ne ffeeza ezaalabika mu nnyumba ya Mukama ne mu byobugagga eby'omu nnyumba ya kabaka, n'abiweereza kabaka w'e Bwasuuli okuba ekirabo. Awo kabaka w'e Bwasuuli n'amuwulira. Kabaka w'e Bwasuuli n'atabaala Damasiko n'akimenya, n'atwala abaayo nga basibe e Kiri na Talezini. Awo kabaka Akazi n'agenda e Damasiko okusisinkana ne Tigulasupireseri kabaka w'e Bwasuuli, n'alaba ekyoto ekyali e Damasiko. Kabaka Akazi n'aweereza Uliya kabona embala y'ekyoto n'engeri yaakyo ng'omulimu gwakyo gwonna bwe gwali. Awo Uliya kabona n'azimba ekyoto nga byonna bwe byali kabaka Akazi bye yaweereza ng'ayima e Damasiko. Bw'atyo Uliya kabona bwe yakikola, kabaka Akazi akisange ng'avudde e Damasiko. Awo kabaka bwe yajja okuva e Damasiko, kabaka n'alaba ekyoto. Kabaka n'asemberera ekyoto n'aweerayo ku kyo ssaddaaka, n'ayokya ekyo kye yawaayo ekyokebwa n'ekyo kye yawaayo eky'obutta, n'afuka ekyo kye yawaayo eky'okunywa, n'amansira omusaayi gw'ebyo bye yawaayo olw'emirembe ku kyoto. Era ekyoto eky'ekikomo ekyali mu maaso ga Mukama n'akiggya mu bwenyi bw'ennyumba wakati w'ekyoto kye n'ennyumba ya Mukama, n'akiteeka ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'ekyoto kye. Awo kabaka Akazi n'alagira Uliya kabona ng'ayogera nti, "Oyokeranga ku kyoto ekinene ekiweebwayo ekyokebwa ekyenkya n'ekiweebwayo eky'obutta ekyakawungeezi n'ekiweebwayo ekyokebwa ekyakabaka n'ekikye ekiweebwayo eky'obutta, wamu n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'abantu bonna ab'omu nsi eyo n'ekyabwe ekiweebwayo eky'obutta n'ebyabwe ebiweebwayo ebyokunywa. Omansirangako omusaayi gwonna ogw'ekiweebwayo ekyokebwa n'omusaayi gwonna ogwa ssaddaaka, naye ekyoto eky'ekikomo kinaabanga kyakulagulirako gye ndi." Bw'atyo Uliya kabona n'akola nga byonna bwe byali kabaka Akazi bye yalagira. Awo kabaka Akazi n'asalako emigo gy'entebe n'ajja ekinaabirwamu ku zo, n'assa ennyanja ng'agijja ku ntebe ez'ebikomo ezaali wansi waayo n'agiteeka ku mayinja amaaliire. N'ekkubo eryabikibwako erya ssabbiiti lye baali bazimbye mu nnyumba n'omulyango gwa kabaka ebweru n'alyetoolooza ennyumba ya Mukama olwa kabaka w'e Bwasuuli. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Akazi bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomumirembe gya bassekabaka ba Yuda? Akazi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Keezeekiya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Essuula ye 17. Mu mwaka ogw'12 ogwa Akazi kabaka wa Yuda, Koseya mutabani wa Era n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya, n'afugira emyaka 9. n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, era naye nga tabenkana bassekabaka ba Isirayiri abaamusooka. Salumaneseri kabaka w'e Bwasuli n'amutabaala, Koseya n'afuuka muddu we n'amuleeteranga ebirabo. Kabaka w'e Bwasuli n'alaba olukwe mu Koseya, kubanga yali atumidde So, kabaka w'e Misiri ababaka, n'atawa kabaka w'e Bwasuli kirabo nga bwe yakolanga buli mwaka. Kabaka w'e Bwasuli kyeyava amuteeka mu kkomera n'amusiba. Awo kabaka w'e Bwasuli n'atabaala ensi yonna n'ayambuka e Samaliya n'akizingiriza emyaka esatu. Mu mwaka ogw'omwenda ogwa Koseya kabaka w'e Bwasuli n'amenya Samaliya n'atwalira ddala Isirayiri e Bwasuli, n'abateeka mu Kala ne mu Kaboli ku mugga ogw'e Gozani ne mu bibuga eby'Abameedi. Awo ne kiba bwe kityo, kubanga abaana ba Isirayiri baali boonoonye Mukama Katonda waabwe eyabajja mu nsi y'e Misiri okuva wansi w'omukono gwa Falaawo kabaka w'e Misiri, ne batya bakatonda abalala. Ne batambulira mu mateeka g'amawanga Mukama ge yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri ne mu ga bassekabaka ba Isirayiri ge baateeka. Era abaana ba Isirayiri ne bakolanga kyama ebigambo ebitali birungi eri Mukama Katonda waabwe, ne beezimbira ebifo ebigulumivu mu bibuga byabwe byonna, mu kigo eky'omukuumi era ne mu kibuga ekiriko enkomera. Era ne beesimbira empagi ne ba Asera ku buli lusozi oluwanvu ne wansi wa buli muti omubisi. Ne booterezanga eyo obubaane ku bifo byonna ebigulumivu ng'amawanga bwe gaakolanga Mukama ge yaggyawo okubasooka. Ne bakolanga ebyekyejo okusunguwaza Mukama. Ne baweerezanga ebifaananyi Mukama bye yabagambako nti temukolanga kigambo kino. Era naye Mukama n'ateegeerezanga Isirayiri ne Yuda mu mukono gwa buli nnabbi n'ogwa buli mulabi ng'ayogera nti, "Mukyuke muve mu makubo gammwe amabi, mukwatenga ebiragiro byange n'amateeka gange ng'amateeka gonna bwe gali ge nalagira bajjajjammwe era ge nabaweereza mu mukono gw'abaddu bange bannabbi." Era naye ne bataganya kuwulira, naye ne bakakanyazanga ensingo yaabwe ng'ensingo y'abajjajjaabwe abatakkiriza Mukama Katonda waabwe. Ne bagaananga amateeka ge n'endagaano ye gye yalagaana ne bajjajjaabwe n'ebyo bye yategeeza gye bali. Ne bagobereranga ebirerya ne bafuukanga ba birerya, ne bagobereranga amawanga agabeetoolodde Mukama ge yabakuutirako baleme okukola okubafaanananga. Awo ne baleka ebiragiro byonna ebya Mukama Katonda waabwe, ne beekolera ebifaananyi ebisaanuuse ennyana bbiri, ne bakola Asera, ne basinzanga ejje lyonna ery'omu ggulu, ne baweerezanga Baali, ne bayisanga abaana baabwe ab'obulenzi n'ab'obuwala mu muliro, ne bakola eby'obufumu n'eby'obulogo, ne beetunda okukola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi okumusunguwaza. Mukama kye yava asunguwalira ennyo Isirayiri n'abajja mu maaso ge, tewaali eyasigalawo wabula ekika kya Yuda kyokka. Era ne Yuda ne batakwatanga biragiro bya Mukama Katonda waabwe, naye ne batambuliranga mu mateeka ga Isirayiri ge baateeka. Mukama n'agaana ezzadde lyonna erya Isirayiri, n'ababonyaabonyanga n'abagabula mu mukono gw'abanyazi okutuusa lwe yabagoba mu maaso ge. Kubanga yayuzaamu Isirayiri okubajja ku nnyumba ya Dawudi, ne bafuula Yerobowaamu mutabani wa Nebati kabaka. Yerobowaamu n'agoba Isirayiri obutagobeera Mukama, n'aboonoonyesa okwonoona okunene. Awo abaana ba Isirayiri ne batambuliranga mu bibi byonna ebya Yerobowaamu bye yakola, tebaabivangamu, okutuusa Mukama lwe yaggya Isirayiri mu maaso ge nga bwe yayogera n'omukono gw'abaddu be bonna bannabbi. Awo Isirayiri ne batwalirwa ddala okuva mu nsi yaabwe mu Bwasuli ne leero. Awo kabaka w'e Bwasuli n'aleeta abantu ng'abajja e Babulooni, ne Kusa, ne Ava, ne Kamasi, ne Sefavayimu, n'abateeka mu bibuga eby'e Samaliya mu kifo ky'abaana ba Isirayiri, ne balya Samaliya ne batuula mu bibuga byayo. Awo olwatuuka bwe baasooka okutuula omwo ne batatya Mukama. Mukama kye yava asindika mu bo empologoma ne zibattako abamu. Kye baava bagamba kabaka w'e Bwasuli nga boogera nti, "Amawanga ge watwalira ddala n'obateeka mu bibuga eby'e Samaliya tebamanyi mpisa ya Katonda ow'omu nsi." Kye yava asindika mu bo empologoma, era laba zibatta kubanga tebamanyi mpisa ya Katonda ow'omu nsi. Awo kabaka w'e Bwasuli n'alagira ng'ayogera nti, "Mutwaleyo omu ku bakabona be mwajjayo, bagende babeere eyo abayigirize empisa ya Katonda w'omu nsi. Awomu ku bakabona bebajja mu Samaria najja n'abeera e Beseri n'abayigiriza bwe kibagwanira okutyanga Mukama. Naye buli ggwanga ne beekoleranga bakatonda baabwe bo ne babateeka mu nnyumba ez'ebifo ebigulumivu Abasamaliya bye baali bakoze buli ggwanga mu bibuga byabwe mwe baabeera. Abasajja ab'e Babuloni ne bakola Sukosubenosi, abasajja ab'e Kuusi ne bakola Nerugali, abasajja ab'e Kamasi ne bakola Asima, Abavi ne bakola Nibukazi ne Talutaki, Abasefavayimu ne bookeranga abaana baabwe mu muliro eri Adulamereki ne Anamereki, bakatonda ba Sefavayimu. Awo ne batyanga Mukama ne beeyawulira bakabona b'ebifo ebigulumivu nga babajja mu bo bennyini abaabaweerangayo ssaddaaka mu nnyumba ez'ebifo ebigulumivu. Ne batyanga Mukama ne baweerezanga bakatonda baabwe bo ng'engeri bwe yali ey'amawanga ge baggibwamu okutwalibwa. Baakola na buli kati ng'empisa ez'edda bwe zaali. Tebaatyanga Mukama so tebaakolanga ng'amateeka gaabwe bwe gaali newaakubadde nga bwe baalagirwa newaakubadde ng'etteeka n'ebiragiro we biri Mukama bye yalagira abaana ba Yakobo gwe yatuuma Isirayiri. Mukama gwe yali alagaanye naye endagaano n'abakuutira ng'ayogera nti, temutyanga bakatonda abalala so temubakutamiranga so temubaweerezanga so temuwangayo ssaddaaka eri bo. Naye Mukama eyabajja mu nsi y'e Misiri n'amaanyi amangi n'omukono ogwagololwa, oyo gwe mubanga mutya era oyo gwe mubanga mukutamira era eri oyo gye mubanga muwa ssaddaaka n'amateeka ne bye mwalagirwa ne tawuleeti n'ekiragiro kye yabawandiikira munaabikwatanga okubikola ennaku zonna so temutyanga bakatonda abalala. N'endagaano gye ndagaanye nammwe temugyerabiranga so temutyanga bakatonda abalala. Naye Mukama Katonda wammwe gwe mubanga mutya era y'anaabalokolanga mu mukono gw'abalabe bammwe bonna. Era naye ne batawulira naye ne bakolanga empisa yaabwe ey'edda bwe yali. Awo amawanga gano ne gatya Mukama ne baweereza ebifaananyi byabwe ebyole era n'abaana baabwe bwe batyo n'abaana b'abaana baabwe nga bajjajjaabwe bwe baakolanga bwe batyo bwe baakola na buli kati. Essula ey'18. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'okusatu ogwa Koseya mutabani wa Era kabaka wa Isirayiri, Keezeekiya mutabani wa Akazi kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali akamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 29 mu Yerusalemi, ne nnyina erinnya lye yali Abbi muwala wa Zekkaliya. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bwe byali kitaawe Dawudi bye yakolanga. Yaggyawo ebifo ebigulumivu, n'amenya empagi n'atemera ddala ba Asera, n'amenyaamenya omusoto ogw'ekikomo Musa gwe yakola, kubanga okutuusa mu biro ebyo abaana ba Isirayiri nga bagwoterereza obubaane n'aguyita nti kikomo bukomo. Yeesiga Mukama Katonda wa Isirayiri. Awo oluvannyuma lwe ne wataba amufaanana mu bakabaka bonna aba Yuda so si mu abo abaamusooka, kubanga yeegatta ne Mukama teyaleka kumugoberera naye n'akwata ebiragiro bye Mukama bye yalagira Musa. Awo Mukama n'abanga naye buli gye yafulumanga yonna n'alabanga omukisa. N'ajeemera kabaka w'e Bwasuuli n'atamuweereza. N'akuba Abafirisuuti okubatuusa e Gaza n'ensalo zaakyo, ekigo eky'omukuumi era n'ekibuga ekiriko enkomera. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'okuna ogwa kabaka Keezeekiya, gwe mwaka ogw'omusanvu ogwa Koseya mutabani wa Era kabaka wa Isirayiri, Salumaneseri kabaka w'e Bwasuuli n'atabaala Samaliya n'akizingiza. Awo emyaka 3 bwe gyayitawo ne bakimenya. Mu mwaka ogw'omukaaga ogwa Keezeekiya, gwe mwaka ogw'omwenda ogwa Koseya kabaka wa Isirayiri, Samaliya ne kimenyebwa. Awo kabaka w'e Bwasuuli n'atwalira ddala Isirayiri e Bwasuuli, n'abateeka mu Kalla ne mu Kaboli ku mugga ogw'e Gozani ne mu bibuga eby'Abameedi, kubanga tebaagondera ddoboozi lya Mukama Katonda waabwe naye ne basobya endagaano ye byonna Musa omuddu wa Mukama bye yalagira ne batakkiriza kubiwulira newaakubadde okubikola. Awo mu mwaka ogw'14 ogwa kabaka Keezeekiya, Senakeribu kabaka w'e Bwasuuli n'atabaala ebibuga byonna ebiriko enkomera ebya Yuda n'abimenya. Awo Keezeekiya kabaka wa Yuda n'atumira kabaka w'e Bwasuuli e Lakisi ng'ayogera nti, nnyonoonye, ddayo onveeko. byono nsalira n'abikkiriza. Kabaka we Bwasuli n'asalira Keezeekiya kabaka wa Yuda effeeza talanta 300 ne zaabu talanta 300. Era Keezeekiya n'amuwa effeeza yonna eyalabika mu nnyumba ya Mukama ne mu byobugagga eby'omu nnyumba ya kabaka. Mu biro ebyo Keezeekiya n'asala ezaabu ku nzigi za yeekaalu ya Mukama ne ku mpagi Keezeekiya kabaka wa Yuda ze yali abisseeko n'agiwa kabaka we Bwasuli. Awo kabaka we Bwasuli n'atuma Talutani ne Labusalisi ne Labusake ng'ayima e Lakisi eri kabaka Keezeekiya nga balina ejje lingi e Yerusaalemi. Ne batabaala ne bajja e Yerusaalemi. Awo nga batabadde ne bajja ne bayimirira awali olusalosalo olw'ekidiba ekyengulu ekiri mu luguudo olw'ennimiro y'omwozi w'engoye. Awo bwe baayita kabaka ne wafuluma eribbo Eriyakimu mutabani wa Kirukiya eyali ssaabakaaki, ne Sebuna omuwandiisi, ne Yowa mutabani wa Asafu omujjukiza. Awo Labusake n'abagamba nti, "Mugambe nno Keezeekiya nti, bw'ati bw'ayogera kabaka omukulu, kabaka we Bwasuli nti, bwesige ki buno bwe weesiga? Oyogera n'ebigambo bya Mukama bumwa nti, waliwo amagezi n'amaanyi ag'okulwana. Ani nno gwe weesiga n'okujeema n'onjeemera? Laba nno weesiga omuggo ogw'olumuli luno olwatifu, ye Misiri. Omuntu bw'aneesigamu okwo, lunaayingira mu mukono gwe ne lugufumita." Bwatyo Falaawo kabaka we Misiri bwali eri abo bonna abamwesiga. Naye bwe munaŋŋamba nti twesiga Mukama Katonda waffe, si ye wuuyo Keezeekiya gw'ajjiddewo ebifo bye ebigulumivu n'ebyoto bye, n'agamba Yuda ne Yerusaalemi nti, "Munaasinzizanga mu maaso g'ekyoto kino mu Yerusaalemi? Kale nno nkwegayiridde, muwe emisingo Mukama wange kabaka we Bwasuli, nange n'akuwa embalaasi 2,000 gwe ku bubwo bw'onooyinza okuziteekako abazeebagala. Kale onooyinza otya okukyusa amaaso g'omwami omu ku abo abasinga obuto ku baddu ba Mukama wange ne weesiga Misiri olw'amagaali n'abeebagala embalaasi? Nze ntabadde ekifo kino kaakano awatali Mukama okukizikiriza. Mukama ye yaŋŋamba nti, tabala ensi eno ogizikirize." Awo Eriyakimu mutabani wa Kirukiya ne Sebuna ne Yowa ne bagamba Labusake nti, "Nkwegayiridde yogera n'abaddu bo mu lulimi Olusuuli, kubanga tulutegeera. So toyogera naffe mu lulimi olw'Abayudaaya mu matu g'abantu abali ku bbugwe." Naye Labusake n'abagamba nti, "Mukama wange yantumira mukamaawo naawe okwogera ebigambo bino. Tantumidde basajja abatuula ku bbugwe okulya amaziigaabwe bo n'okunywera enkali yaabwe bo wamu nammwe?" Awo Labusake n'ayimirira n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene mu lulimi olw'Abayudaaya n'ayogera nti, "Muwulire ekigambo kya kabaka omukulu kabaka we Bwasuuli. Bw'atyo bw'ayogera kabaka nti, Keezeekiya tabalimbanga kubanga taliyinza kubalokola mu mukono gwe. So Keezeekiya tabeesizanga Mukama ng'ayogera nti, Mukama talirema kutulokola. N'ekibuga kino tekirigabulwa mu mukono gwa kabaka we Bwasuuli. Temuwulirizanga Keezeekiya, kubanga bw'atyo bw'ayogera kabaka we Bwasuuli nti, mutabagane nange mufulume gye ndi, ne mulya buli muntu ku muzabibu gwe na buli muntu ku mutiini gwe, ne munywa buli muntu amazzi ag'omu kidiba kye ye, okutuusa lwe ndijja ne mbatwalira ddala mu nsi efaanana n'ensi yammwe, ensi ey'eŋŋaano n'omwenge, ensi ey'emigaati n'ensuku ez'emizabibu, ensi ey'amafuta aga zeyituuni n'omubisi gw'enjuki, mube balamu muleme okufa. So temuwulirizanga Keezeekiya bw'ali basendasenda ng'ayogera nti, Mukama alitulokola. Waliwo katonda yenna ku bakatonda b'amawanga eyali alokodde ensi ye mu mukono gwa kabaka we Bwasuuli? Baliruddawo bakatonda b'e Kamasi n'ab'e Alupaadi? Baliruddawo bakatonda b'e Sefavayimu, ab'e Kenna n'ab'e Yiva? Baalokola Samaliya mu mukono gwange? Baani ku bakatonda bonna ab'ensi abaalokola ensi yaabwe mu mukono gwange? Mukama alokole Yerusaalemi mu mukono gwange." Naye abantu ne basirika ne batamuddamu kigambo, kubanga ekiragiro kya kabaka kyali bwe kityo nti, temumuddamu. Awo Eriyakimu mutabani wa Kirukiya eyali ssaabakaaki ne Sebuna omuwandiisi ne Yowa mutabani wa Asafu omujjukiza ne bajja eri Keezeekiya nga bayuzizza ebyambalo byabwe ne bamubuulira ebigambo bya Labusake. Essula 19. Awo olwatuuka kabaka Keezeekiya bwe yakiwulira n'ayuza ebyambalo bye ne yeesiiga evvu n'ayingira mu nnyumba ya Mukama. N'atuma Eriyakimu eyali ssaabakaaki ne Sebuna omuwandiisi n'abakadde ab'okuba kabona nga bambadde ebibukutu eri Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi. Ne bamugamba nti bw'atyo bw'ayogera Keezeekiya nti, "Olunaku luno lunaku lwa buyinike era lwa kunenyezebwa era lwa kuvumibwa. Kubanga abaana batuuse okuzaalibwa so tewali maanyi ga kuzaala. Mpozi Mukama Katonda wo anaawulira ebigambo byonna ebya Labusake kabaka w'e Bwasuli Mukama we gwe yatuma okuvuma Katonda omulamu era n'anenya ebigambo Mukama Katonda wo byawulidde. Kale yimusa okusaba kwo ku lw'abo abasigadde." Awo abaddu ba kabaka Keezeekiya ne bajja eri Isaaya. Awo Isaaya n'abagamba nti, "Bwe mutyo bwe mbamugamba Mukama wammwe nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, totya bigambo by'owulidde abaddu ba kabaka w'e Bwasuli bye banzibodde. Laba, n'ateeka omwoyo mu ye, kale anaawulira ekigambo n'addayo mu nsi ye, nange ndi mugwisa n'ekitala mu nsi ye ye." Awo Labusake n'addayo n'asanga kabaka w'e Bwasuli ng'alwana ne Libuna, kubanga yali awulidde ng'avudde ku Lakisi. Awo bwe yawulira nga boogera ku Tiraka kabaka w'e Esiyopya nti, "Laba, atabadde okulwana naawe," n'atumira nate Keezeekiya ababaka ng'ayogera nti, "Bwe mutyo bwe mbamugamba Keezeekiya kabaka wa Yuda nti, Katonda oguweesiga takulimbanga ng'ayogera nti Yerusaalemi tekirigabulwa mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuli. Laba, wawulira bakabaka b'e Bwasuli bye baakola ensi zonna nga bazizikiririza ddala, naawe olirokoka? Bakatonda b'amawanga baabalokola abo bajjajjange be baazikiriza, Gozani, ne Kalani, ne Lezefu, n'abaana ba Edeni abali mu Terasali? Kabaka w'e Kamasi ali luddawa, ne kabaka w'e Alupadi, ne kabaka w'ekibuga Sefavayimu, ow'e Kena, n'ow'e Yiva." Awo Keezeekiya n'atoola ebbaluwa mu mukono gw'ababaka n'agisoma. Awo Keezeekiya n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama n'agyanjuluza mu maaso ga Mukama. Awo Keezeekiya n'asaba mu maaso ga Mukama n'ayogera nti, "Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, atuula ku bakerubbi, gwe Katonda, gwe wekka ow'obwakabaka bwonna obw'ensi, gwe wakola eggulu n'ensi. Tega okutu kwo, Ayi Mukama, owulire. Zibula amaaso go, Ayi Mukama, olabe. Owulire ebigambo bya Senakeribu by'amutumye okuvuma Katonda omulamu. Mazima, Mukama, bakabaka b'e Bwasuli baazikiriza amawanga n'ensi zaabwe, era baasuula bakatonda baabwe mu muliro. Kubanga tebaali bakatonda, naye mulimu gwa mikono gy'abantu, emiti n'amayinja, kye baava babazikiriza. Kale nno, Ayi Mukama Katonda waffe, tulokole, nkwegayiridde, mu mukono gwe obwakabaka bwonna obw'ensi bamanye nga gwe Mukama Katonda, gwe wekka." Awo Isaaya mutabani wa Amozi n'atumira Keezeekiya ng'ayogera nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, kubanga onsabye olwa Senakeribu kabaka w'e Bwasuli, nkuwulidde. Kino kye kigambo Mukama ky'ayogedde ku ye nti, omuwala wa Sayuni atamanyanga musajja akunyoomye, akusekeredde, omuwala wa Yerusaalemi akunyeenyerezza omutwe. Ani gw'ovumye gw'ovodde? Ani gw'ogulumirizzaako eddoboozi lyo n'oyimusa waggulu amaaso go ku mutukuvu owa Isirayiri? Ovumidde Mukama mu babaka bo n'oyogera nti, ninnye ku ntikko y'ensozi n'olufulube lw'amagaali gange, ku njuyi ez'omunda eza Lebanooni, era nditema emivule gyako emiwanvu n'emiberosi gyako egisinga obulungi, era ndiyingira mu kisulo kyako ekikomereddeyo, mu kibira eky'ennimiro yaako ennyimu. Nsimye, nywedde amazzi ag'abannaggwanga, era ndikaza n'ebigere byange emigga gyonna egy'e Misiri. Tewawulira bwe nakikola edda, ne nkibumba okuva mu biro eby'edda? Kaakano nkituukirizza, obeere wa kuzikiriza bibuga ebiriko enkomera n'obifuula ebifunvu eby'amatongo. Ababituulamu kye bava babeera n'amaanyi amatono, ne batekemuka, ne bakeŋŋentererwa, ne babanga essubi ery'omu ttale era ng'omuddo omubisi, ng'essubi eriri waggulu ku nnyumba, era ng'eŋŋaano ekaze nga tennakula. Naye mmanyi okutuula kwo n'okufuluma kwo n'okuyingira kwo ne bw'ondalukira. kubanga ondalukira era kubanga esukutiryo lirinnye mmatu gange kyendiva nteeka eddobo lyange mu nnyindo zo n'olukoba lwange mu mimwajo ne nkuddizaayo mu kkubo lye wafulumamu. Era kano ke kanaaba akabonero gy'oli, mulirya mu mwaka guno ekyo ekimera kyokka, ne mu mwaka ogw'okubiri ekyo ekikivaamu okuloka, ne mu mwaka ogw'okusatu musige, mukungule, musimbe ensuku ez'emizabibu, mulye ku bibala byamu. Awo ekitundu ekifisseewo ekiwonye ku nnyumba ya Yuda, balisimba emizi wansi ne babala ebibala waggulu, kubanga mu Yerusaalemi muliva ekitundu ekifisseewo, ne ku lusozi Sayuuni abo abaliwona. Obuggya bwa Mukama bulituukiriza ekyo. Mukama kyava ayogera ku kabaka w'e Bwasuuli nti, talituuka ku kibuga kino, so talisaayo kasaale, so talikyolekera n'engabo, so talikituumako kifunvu. Mu kkubo mwe yajjira omwo mwaliddirayo, so talituuka ku kibuga kino, bw'ayogera Mukama. Kubanga ndirwanirira ekibuga kino okukirokola ku bwange nze ne ku bw'omuddu wange Dawudi. Awo olwatuuka ekiro ekyo malayika wa Mukama n'afuluma n'atta mu lusiisiro lw'Abasuuli kasiriivu mu 18:15. Abantu bwe baagolokoka enkya mu makya, laba bonna baali mirambo gy'abafu. Awo Senakeribu kabaka w'e Bwasuuli n'avaayo n'agenda n'addayo n'abeera e Nineve. Awo olwatuuka bwe yali ng'asinziza mu ssabo lya Nisuloki katonda we, Adulammereki ne Salezeri ne bamutta n'ekitala, ne baddukira mu nsi ye Alalati, Esaladoni mutabani we n'afuga mu kifo kye. Essuula ya 2. Mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti, teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa, so togenda kulama. Awo n'akyusiza amaaso ge ku kisenge n'amwegayirira Mukama ng'ayogera nti, jjukira kaakano, ayi Mukama, nkwegayiridde, bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira, ne nkola ebiri mu maaso go ebirungi. Keezeekiya n'akaaba nnyo amaziga. Awo olwatuuka Isaaya nga tannafuluma okugenda mu luuyi lw'ekibuga olwa wakati, ekigambo kya Mukama ne kimujjira nti, ddayo ogambe Keezeekiya omulangira w'abantu bange nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi jjajjaawo nti, mpulidde okusaba kwo, ndabye amaziga go, laba ndikuwonya ku lunaku olw'okusatu kw'olirinnyira mu nnyumba ya Mukama, era ndyongera ku nnaku zo emyaka 15, era ndirokola ggwe n'ekibuga kino mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuuli, era ndirwanirira ekibuga kino ku lwange nze ne ku lw'omuddu wange Dawudi. Awo Isaaya n'ayogera nti, muddire ekitole ky'ettiini. Ne bakiddira ne bakiteeka ku jjute n'awona. Awo Keezeekiya n'agamba Isaaya nti, kaluwa akabonero nga Mukama alimponya era nga ndirinnyira mu nnyumba ya Mukama ku lunaku olw'okusatu. Isaaya n'ayogera nti, kano ke kaliba akabonero gy'oli akava eri Mukama nga Mukama alikola ekyo ky'ayogedde. Ekisiikirize kinaatambula mu maaso amadaala 10 oba kinaddayo ennyuma amadaala 10. Awo Keezeekiya n'addamu nti, ekisiikirize okukka amadaala 10 kigambo kyangu. Nedda, naye ekisiikirize kiddeyo ennyuma amadaala 10. Isaaya nnabbi n'akaabirira Mukama n'azzaayo ennyuma ekisiikirize ebbanga ery'amadaala 10 ge kyali kikkiddeko ku madaala ga Akazi. Mu biro ebyo Berodakubaladdani mutabani wa Baladdani kabaka w'e Babulooni n'aweereza Keezeekiya ebbaluwa n'ekirabo, kubanga yawulira Keezeekiya bwe yali alwadde. Awo Keezeekiya n'abawulira n'abalaga ennyumba yonna ey'ebintu bye eby'omuwendo omungi, effeeza ne zaabu n'ebyakaloosa n'amafuta ag'omuwendo omungi n'ennyumba ey'ebyokulwanyisa bye ne byonna ebyalabika mu by'obugagga bwe. Tewali kintu mu nnyumba ye newaakubadde mu matwale ge gonna Keezeekiya ky'ataabalaga. Awo Isaaya nnabbi n'ajja eri kabaka Keezeekiya n'amugamba nti, abasajja bano boogedde ki era bavuddewo okujja gy'oli? Keezeekiya n'ayogera nti, bava mu nsi ey'ewala mu Babulooni. N'ayogera nti, balabye ki mu nnyumba yo? Keezeekiya n'addamu nti, byonna ebiri mu nnyumba yange babirabye,
tewali kintu mu byobugagga bwange kye sibalaze. Isaya n'agamba Keezeekiya nti, "Wulira ekigambo kya Mukama. Laba ennaku zijja, byonna ebiri mu nnyumba yo n'ebyo bajjajjaabo bye baatereka okutuusa leero lwe biritwalibwa e Babulooni. Tewali kintu ekirisigala," bw'ayogera Mukama. "Era balitwala ne ku batabani bo abalikuvaamu b'olizaala. Kale baliba balaawe mu liyumba lya kabaka w'e Babulooni." Awo Keezeekiya n'agamba Isaya nti, "Ekigambo kya Mukama ky'oyogedde kirungi." Era n'ayogera nti, "Si weewaawo emirembe n'amazima bwe binaabangawo ku mirembe gyange." Era ebikolwa ebirala byonna ebya Keezeekiya, n'amaanyi ge gonna, era bwe yasima ekidiba n'olusalosalo n'aleeta amazzi mu kibuga, tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Keezeekiya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe. Manase mutabani we n'afuga mu kifo kye.
Essuula ey'21. Manase yali yaakamaze emyaka 12 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 55 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Kefuziba. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi ng'ebyemizizo bwe biri eby'abamawanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. N'azimba nate ebifo ebigulumivu Keezeekiya kitaawe bye yazikiriza. N'asimbira Baali ebyoto, n'akola Asera nga Akabu kabaka wa Isirayiri bwe yakola. N'asinza ejje lyonna ery'omu ggulu n'aliweereza. N'azimba ebyoto mu nnyumba ya Mukama, Mukama gye yagambako nti, "Mu Yerusaalemi mwe nditeeka erinnya lyange." Era n'azimbira ejje lyonna ery'omu ggulu ebyoto mu mpya ebbiri ez'ennyumba ya Mukama. N'ayisa mu muliro mutabani we, n'akola ebyobufumu n'aba n'ebyobulogo, n'agendanga eri abo abaliko emizimu n'abalogo. N'akola obubi bungi mu maaso ga Mukama okumusunguwaza. N'asimba ekifaananyi ekyole ekya Asera kye yakola
mu nnyumba
Mukama gye yagambako Dawudi ne Sulemaani mutabani we nti, "Mu nnyumba eno ne mu Yerusaalemi kye neeroboza mu bika byonna ebya Isirayiri mwe nditeeka erinnya lyange emirembe gyonna. So siriwabya nate ebigere bya Isirayiri okuva mu nsi gye nawa bajjajjammwe. Kyokka bwe baneekuumanga okukola nga byonna bwe biri bye mbalagidde, era ng'amateeka gonna bwe gali omuddu wange Musa ge yabalagira." Naye ne batawulira. Manase n'abasendasenda okukola ebibi okusinga amawanga bwe gaakolanga Mukama ge yazikiriza mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Awo Mukama n'ayogerera mu baddu be bannabbi nti, "Kubanga Manase kabaka wa Yuda akoze eby'emizizo bino, era akoze obubi okusinga byonna Abamoli bye baakola abaamusooka, era ayonoonyesezza ne Yuda n'ebifaananyi bye, Mukama Katonda wa Isirayiri ky'ava ayogera nti, 'Laba, ndeeta ku Yerusaalemi ne ku Yuda obubi obwenkana awo, buli anaabuuliranga n'okwamirira amatu ge gombi ne gaamirira. Era ndireega ku Yerusaalemi omuguwa ogw'e Samaliya n'ejjinja erigera ery'ennyumba ya Akabu, era ndisangula Yerusaalemi ng'omuntu bw'asangula essowaani, ng'agisangula era ng'agivuunika. Era ndisuula ekitundu ekifisseewo eky'obusika bwange, ne mbagabula mu mukono gw'abalabe baabwe. Kale balifuuka muyiggo era munyago eri abalabe baabwe bonna, kubanga bakoze ebiri mu maaso gange ebibi, ne bansunguwaza okuva ku lunaku bajjajjaabwe kwe baaviira mu Misiri ne leero." Era nate Manase n'ayiwa omusaayi ogutaliiko musango mungi nnyo okutuusa lwe yajjuza Yerusaalemi eruuyi n'eruuyi, obutassaako kwonoona kwe kwe yayonoonyesa Yuda ng'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Manase ne byonna bye yakola n'okwonoona kwe kwe yayonoona, tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Manase ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa mu lusuku olw'oku nnyumba yeye, mu lusuku lwa Uzza. Amoni mutabani we n'afuga mu kifo kye. Amoni yali yaakamaze emyaka 22 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 2 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Mesulemesi, muwala wa Kaluzi ow'e Yotuba. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga Manase kitaawe bye yakola. N'atambulira mu kkubo lyonna kitaawe lye yatambuliramu,
n'aweereza ebifaananyi kitaawe bye yaweereza n'abisinza. N'ava ku Mukama Katonda wa bajjajjaabe n'atatambulira mu kkubo lya Mukama. Abaddu ba Amoni ne bamwekobaana ne battira kabaka mu nnyumba ye ye. Naye abantu ab'omu nsi ne batta abo bonna abeekobaana kabaka Amoni. Abantu ab'omu nsi ne bafuula Yosiya mutabani we kabaka mu kifo kye. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Amoni bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda. N'aziikibwa mu ntaana ye mu lusuku lwa Uzza. Yosiya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Esula ya 22. Yosiya yali yaakamaze emyaka 8 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 31 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Yedida, muwala wa Adaya ow'e Bozukasi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, n'atambulira mu kkubo lyonna erya Dawudi jjajjaawe, n'atakyamira ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'18 ogwa kabaka Yosiya, kabaka n'atuma Safani mutabani wa Azaliya, mutabani wa Mesulamu omuwandiisi, eri ennyumba ya Mukama ng'ayogera nti, "Mwambuke eri Kirukiya kabona asinga obukulu, abale effeeza ezireetebwa mu nnyumba ya Mukama, abaggazi ze baakasolooza ku bantu. Baziweeyo mu mukono gw'abakozi b'emirimu abalabirira ennyumba ya Mukama. Baziwe abakozi b'emirimu abali mu nnyumba ya Mukama okuddaabiriza ebituli by'ennyumba, ababazzi n'abazimbi n'abazimbi b'amayinja, era olw'okugula emiti n'amayinja amabajje okuddaabiriza ennyumba." Naye tebaabalirira muwendo eri abo ogw'effeeza ezaaweebwa mu mukono gwabwe, kubanga baakolanga n'obwesigwa. Awo Kirukiya kabona asinga obukulu n'agamba Safani omuwandiisi nti, "Nzudde ekitabo eky'amateeka mu nnyumba ya Mukama." Awo Kirukiya n'awa Safani ekitabo n'akisoma. Awo Safani omuwandiisi n'ajja eri kabaka n'addiza kabaka ebigambo n'ayogera nti, "Abaddu bo bajjeemu effeeza ezirabise mu nnyumba, ne baziwa mu mukono gw'abakozi b'emirimu abalabirira ennyumba ya Mukama." Awo Safani omuwandiisi n'agamba kabaka nti, "Kirukiya kabona ampadde ekitabo." Safani n'akisoma mu maaso ga kabaka. Awo olwatuuka kabaka we yawulira ebigambo eby'ekitabo eky'amateeka n'ayuza ebyambalo bye. Awo kabaka n'alagira Kirukiya kabona ne Akikamu mutabani wa Safani ne Akuboli mutabani wa Mikaaya ne Safani omuwandiisi ne Asaya omuddu wa kabaka ng'ayogera nti, "Mugende mumbuulirize Mukama, nze n'abantu ne Yuda yenna eby'ebigambo eby'ekitabo kino ekizuuliddwa. Kubanga obusungu bwa Mukama obubuubuuse eri ffe bungi, kubanga bajjajjaffe tebaawulira bigambo bya kitabo kino okukola nga byonna bwe biri ebyatuwandiikirwa." Awo Kirukiya kabona ne Akikamu ne Akuboli ne Safani ne Asaya ne bagenda eri Kuluda nabbi omukazi muka Salumu mutabani wa Tikuwa mutabani wa Kalukasi omuwanika w'ebyambalo. Oyo yabeeranga mu Yerusaalemi ku luuyi olw'okubiri. Ne bateesa naye. Awo n'abagamba nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, mumugambe omusajja abatumye gye ndi nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, laba ndireeta obubi ku kifo kino ne kwabo abakibeeramu, ebigambo byonna eby'ekitabo kabaka wa Yuda ky'asomye. Kubanga banvuddeko ne bookera obubaane eri bakatonda abalala, bansunguwaze n'omulimu gwonna ogw'engalo zaabwe. Obusungu bwange kyebuliva bubuubuuka ku kifo kino, so tebulizikira." Naye kabaka wa Yuda abatumye okubuuza Mukama, bwe mutyo bwe muba mumugamba nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, olw'ebigambo by'owulidde, kubanga omutima gwo gubadde mugonvu ne weetowaliza mu maaso ga Mukama, bw'owulidde bye nayogera ku kifo kino ne kwabo abakibeeramu, nga balifuuka amatongo n'ekikolimo, n'oyuza ebyambalo byo n'okaaba amaziga mu maaso gange, nange nkuwulidde, bw'ayogera Mukama. Laba, kyendiva nkukuŋŋaanya eri bajjajjaabo n'okuŋŋaanyizibwa mu ntaana yo mirembe, so n'amaaso go tegaliraba bubi bwonna bwe ndireeta ku kifo kino." Ne baddiza kabaka ebigambo. Esule ya bilimwesatu. Awo kabaka na atuma, ne bakunganyiza jali abakadde bonna aba Yuda na abe Yerusalemi. Kabaka na ayambuka mu nyumba ya Mukama na abasajja bonna aba Yuda ne bonna abatuula mu Yerusalemi wamu naye. Ne bakabona ne bannabbi n'abantu bonna abato n'abakulu. N'asoma mu matu gaabwe ebigambo byonna eby'ekitabo eky'endagaano ekizuuliddwa mu nnyumba ya Mukama. Kabaka n'ayimirira awali empagi n'alagaanira endagaano mu maaso ga Mukama okutambula okugobera Mukama n'okukwata amateeka ge, n'ebyo bye yategeeza, n'ebiragiro bye n'omutima gwe gwonna n'emmeeme ye yonna okunyweza ebigambo by'endagaano eno ebyawandiikibwa mu kitabo kino. Abantu bonna ne bayimirira okwesibira endagaano. Awo kabaka n'alagira Kirukiya kabona asinga obukulu, ne bakabona ab'omutindo ogwokubiri n'abaggazi, okufulumya mu yeekaalu ya Mukama ebintu byonna ebyakolerwa Baali ne Asera n'eggye lyonna ery'omu ggulu. N'abyokera ebweru wa Yerusalemi mu ttale eriri ku Kiduloni, n'evvu lyabyo n'alitwala e Beseri. N'aggyawo bakabona abaasinza ebifaananyi bakabaka ba Yuda be baayawula okwotereza obubaane ku bifo ebigulumivu mu bibuga bya Yuda ne mu bifo ebyetoolodde Yerusalemi. N'abo abaayoterezanga obubaane Baali n'enjuba n'omwezi n'emmunyeenye n'eggye lyonna ery'omu ggulu. N'aggya Asera mu nnyumba ya Mukama ebweru wa Yerusalemi n'akireeta ku kagga Kiduloni, n'akyokera ku kagga Kiduloni n'akirinnyirira n'akifuula effufugge, n'asuula effufugge lyakyo ku malaalo g'abakopi. N'amenyaamenya ennyumba ezaabaalyanga ebisiyaga ezaali mu nnyumba ya Mukama abakazi gye baalukiranga Asera ebitimbibwa. N'aggya bakabona bonna mu bibuga bya Yuda n'ayonoona ebifo ebigulumivu bakabona kwe baayoterezanga obubaane okuva e Geba okutuuka e Beruseba. N'amenyaamenya ebifo ebigulumivu eby'oku nzigi ebyali awayingirirwa mu mulyango gwa Yoswa omukulu w'ekibuga, ebyali ku mukono ogwa kkono ogw'omuntu awali wankaaki w'ekibuga. Era naye bakabona ab'ebifo ebigulumivu ne batayambuka eri ekyoto kya Mukama mu Yerusalemi, naye ne baliiranga emigaati egitazimbulukuswa mu baganda baabwe. Era n'ayonoona Tofesi ekiri mu kiwonvu eky'abaana ba Kinomu, omuntu yenna aleme okuyisa omwana we w'obulenzi newaakubadde ow'obuwala mu muliro eri Moleki. N'aggyawo embalaasi bakabaka ba Yuda ze baali bawadde enjuba awayingirirwa mu nnyumba ya Mukama awali enju ya Nasanumereki omulaawe eyaliraana yeekaalu, n'ayokya amagaali g'enjuba omuliro. N'ebyoto ebyali waggulu ku nju eya waggulu eya Akazi bakabaka ba Yuda bye baali bakoze, n'ebyoto Manase bye yali akoze mu mpya zombi ez'ennyumba ya Mukama, kabaka n'abimenyaamenya n'abisindika wansi okubiggyayo n'asuula enfuufu yaabyo mu kagga Kiduloni. N'ebifo ebigulumivu ebyayolekera Yerusalemi ebyali ku mukono ogwa ddyo ogw'olusozi olw'obwonoonefu, Sulemaani kabaka wa Isirayiri bye yazimbira Asutaloosi omuzizo gw'Abasidoni, ne Kemosi omuzizo gwa Mowaabu, ne Mirukomu omuzizo gw'abaana ba Amoni kabaka n'abyonoona. N'amenyaamenya empagi n'atema Baasera n'ajjuza ebifo byabwe amagumba g'abantu. Era n'ekyoto ekyali e Beseri n'ekifo ekigulumivu n'abimenya mutabani wa Nebati eyayonoonyesa Isirayiri kye yakola. Ekyoto ekyo n'ekifo ekigulumivu n'abimenyaamenya, n'ayokya ekifo ekigulumivu n'akirinnyirira n'akifuula effufugge, n'ayokya Asera. Awo Yosiya bwe yakebuka n'alaba amalaalo agali eyo ku lusozi, n'atuma n'ajja amagumba mu malaalo n'agookera ku kyoto n'akyonoona ng'ekigambo bwe kyali ekya Mukama omusajja wa Katonda kye yalangira eyalangira ebigambo bino. Awo n'ayogera nti, "Kijjukizo ky'ekyo kye ndaba." Abasajja ab'omu kibuga ne bamubuulira nti, "Ge malaalo g'omusajja wa Katonda eyava mu Yuda n'alangirira ebigambo ebyo by'okoze ku kyoto eky'omu Beseri." N'ayogera nti, "Mumuleke, omuntu yenna aleme okusimula amagumba ge." Awo ne baleka amagumba ge wamu n'amagumba ga nnabbi eyava mu Samaliya. Era n'amasabo gonna ag'ebifo ebigulumivu agaali mu bibuga eby'e Samaliya, bassekabaka ba Isirayiri ge baakola okusunguwaza Mukama Yosiya naga
jao
naga kola ngebi kola vyo nabwe biyari biyakola mbeseri. Natila bakabo na bonabe bifebi gulu mivu abali eyo kubioto. Na avyo kela kama gumba gabantu nadayo e Yerusalemi. Au kabaka nala gira abantu bonanga ayo geranti. Mukwato kuita keli mukama katonda wa mwe. Ngawe chawa andikiwa mchitabo chino echenda gano. Mazima, teba kuatanga kuita koo kwenkano au. Okuva ku mirembe gy'abalamu z'abalamu la Isirayiri, ne wakubadde mu mirembe gyonna egy'aba ssekabaka ba Isirayiri, ne wakubadde mu gy'aba ssekabaka ba Yuda. Naye mu mwaka ogw'ekkumi n'omunaana ogwa kabaka Yosiya, ne bakwata okuyitako okwo eri Mukama mu Yerusalemi. Era nate abo abaaliko emizimu n'abasawo, ne bateraafi n'ebifaananyi n'emizizo gyonna egyalabika mu nsi ya Yuda ne mu Yerusalemi, Yosiya n'abijjawo. Aliokanyweze ebigambe bya amateeka ebyawandiikibwa mu kitabo Kirukiya kabona kye yazuula mu nnyumba ya Mukama. Era tewali kabaka eyamusooka eyamufaanana, eyakyukira Mukama n'omutima gwe gwonna n'emmeeme ye yonna n'amaanyi ge gonna ng'amateeka ga Musa gonna bwe gali. So n'oluvannyuma lwe tewaagolokoka n'omu eyamufaanana. Era naye Mukama n'atakyuka kuleka ekiruyi kye kingi ekyabuubuusa obusungu bwe eri Yuda. Olw'okusunguwaza kwonna Manase kwe yamusunguwaza. Mukama n'ayogera nti, ndijjawo ne Yuda mu maaso gange nga bwe nziyeewo Isirayiri, era ndisuula ekibuga kino kye neeroboza Yerusalemi, n'ennyumba gye nayogerako nti erinnya lyange linaabanga eyo. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yosiya ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Ku mirembe gye, Falaawo Neko kabaka we Misiri n'atabaala kabaka we Bwasuli ku mugga Fulaati. Yosiya n'amutabaala n'amutira e Megiddo bwe yamulaba. Abaddu be ne bamusitulya mu ggaali ng'afudde, ne bamuggya e Megiddo, ne bamuleeta e Yerusalemi, ne bamuziika mu ntaana ye. Abantu ab'omu nsi ne batwala Yekoyakazi mutabani wa Yosiya, ne bamufukako amafuta ne bamufuula kabaka mu kifo kya kitaawe. Yekoyakazi yali akamaze emyaka 23 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyezi 3 mu Yerusalemi, ne nnyina erinnya lye yali Kamutali muwala wa Yeremiya owe Libuna. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali bajjajjaabe bye baakola. Awo Falaawo Neko n'amusibira mu masamba e Libula mu nsi ye Kamasi aleme okufuga mu Yerusalemi. N'asalira ensi omusolo ogw'effeeza, talanta 10 ne zaabu talanta emu. Awo Falaawo Neko n'afuula Eriyakimu mutabani wa Yosiya kabaka mu kifo kya Yosiya kitaawe, n'awanyisa erinnya lye n'amutuuma Yekoyakimu. Naye n'ajjayo Yekoyakazi, n'ajja e Misiri n'afiira eyo. Awo Yekoyakimu n'awa Falaawo effeeza ne zaabu. Naye n'asalira ensi ebintu okuwaayo effeeza eyo nga Falaawo bwe yalagira. Yasolooza effeeza ne zaabu ku bantu ab'omu nsi ku buli muntu nga bwe yasalirwa ebintu okubiwa Falaawo Neko. Yekoyakimu yali akamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 11 mu Yerusalemi, ne nnyina erinnya lye yali Zebida muwala wa Pedaya owe Luma. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali kitaawe bye yakola. Essuula ya 24. Ku mirembe gye, Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni n'ayambuka, Yekoyakimu n'afuuka omuddu we emyaka 3. Awo n'alyoka akyuka n'amujeemera. Awo Mukama n'amusindikira ebibiina eby'Abakaludaaya n'ebibiina eby'Abasuuli n'ebibiina eby'Abamowaabu n'ebibiina eby'abaana ba Amoni, n'abasindika ku Yuda okugizikiriza ng'ekigambo kya Mukama kye yayogera n'omukono gw'abaddu be bannabbi. Mazima ekyo kyajjira Yuda lwa kiragiro kya Mukama okubajja mu maaso ge olw'okwonoona kwa Manase nga byonna bwe byali bye yakola, era n'olw'omusaayi ogutaliiko musango gwe yayiwa. Kubanga yajjuza Yerusalemi omusaayi ogutaliiko musango, Mukama n'atayagala kusonyiwa. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekoyakimu ne byonna bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Awo Yekoyakimu ne yebakira wamu ne bajjajjaabe. Yekoyakini mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo kabaka we Misiri teyeyongera nate kujjanga okuva mu nsi ye, kubanga kabaka we Babuloni yali alidde byonna ebyabanga ebya kabaka we Misiri okuva ku kagga ake Misiri okutuuka ku mugga Fulati. Yekoyakini yali akamaze emyaka 18 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyezi 3 mu Yerusalemi, ne nnyina erinnya lye yali Nekusita muwala wa Erunasani owe Yerusalemi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali bajjajjaabe bye baakolanga. Mu biro ebyo abaddu ba Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni ne bambuka e Yerusalemi, ekibuga ne kizingizibwa. Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni n'ajja eri ekibuga, abaddu be nga bakyakizingiza. Yekoyakini kabaka wa Yuda n'afuluma n'ajja eri kabaka w'e Babulooni, ye ne nnyina n'abaddu be n'abakungu be n'abaami be. Kabaka w'e Babulooni n'amukwata mu mwaka ogw'omunaana kasookaali obwakabaka. N'ajjamu ebyobugagga byonna eby'omu nnyumba ya Mukama n'ebyobugagga eby'omu nnyumba ya kabaka. N'atemaatema ebintu byonna ebya zaabu Sulemaani kabaka wa Isirayiri bye yakola mu yeekaalu ya Mukama nga Mukama bwe yayogera. N'atwalira ddala Yerusalemi kyonna n'abakungu bonna n'abasajja bonna ab'amaanyi abazira, abasibe 10 ne bafundi bonna n'abaweesi. Tewali abaasigalawo wabula abo abaasinga obwavu ku bantu ab'omu nsi. N'atwala Yekoyakini e Babulooni ne nnyina kabaka ne bakakabaka n'abaami be n'abakulu ab'ensi n'abatwala e Babulooni nga basibe ng'abajja e Yerusalemi. Era abasajja bonna ab'amaanyi 7 ne bafundi n'abaweesi 10 bonna b'amaanyi nga basaanidde okulwana. Abo kabaka w'e Babulooni n'abatwala e Babulooni nga basibe. Awo kabaka w'e Babulooni n'afuula Mataniya muganda wa kitaawe kabaka mu kifo kye, n'awaanyisa erinnya lye n'amutuuma Zeddekiya. Zeddekiya yali akamaze emyaka 21 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 11 mu Yerusalemi, ne nnyina erinnya lye yali Kamutali muwala wa Yeremiya owe Libuna. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga byonna bwe byali Yekoyakimu bye yakola, kubanga kyatuukira mu Yerusalemi ne mu Yuda lwa busungu bwa Mukama okutuusa lwe yamala okubagoba mu maaso ge. Zeddekiya n'ajeemera kabaka w'e Babulooni. Esule ya 25. Awo lwatuuka mu mwaka ogw'omwenda kasookaali obwakabaka, mu mwezi ogw'ekkumi ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi, Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni n'ajja ye n'ejje lye lyonna okulwana ne Yerusalemi, n'asiisira okukyolekera. Ne bakizimbako ebigo enjuyi zonna. Awo ekibuga ne kizingizibwa okutuusa ku mwaka ogwa kabaka Zeddekiya ogw'ekkumi n'ogumu. Ku lunaku olw'omwenda olw'omwezi ogw'okuna enjala n'enyiikira mu kibuga, emmere n'okubula n'ebula abantu ab'omu nsi eyo. Awo ne bawagula mu kibuga ekituli. Abasajja bonna abalwanyi ne badduka kiro mu kkubo ery'omulyango oguli wakati w'ababbugwe babiri ogwaliraana olusuku lwa kabaka. Era Abakaludaaya baali nga bazingizizza ekibuga enjuyi zonna. Kabaka n'ayita mu kkubo erya Alaba. Naye ejje ery'Abakaludaaya ne bagoberera kabaka ne bamutuukako mu nsenyi ez'e Yeriko. Ejje eryo lyonna ne lisaasaana okumwabulira. Awo ne bawamba kabaka ne bamwambusa ne bamuleeta eri kabaka w'e Babulooni e Libula ne bamusalira omusango. Ne battira batabani ba Zeddekiya mu maaso ge, ne bamuggyamu amaaso Zeddekiya ne bamusiba mu masamba ne bamutwala e Babulooni. Awo mu mwezi ogw'okutaano ku lunaku olw'omusanvu olw'omwezi gwe mwaka ogw'ekkumi n'omwenda ogwa kabaka Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni, Nebuzaladaani omukulu w'abambowa omuddu wa kabaka w'e Babulooni n'ajja e Yerusalemi, n'ayokya ennyumba ya Mukama n'ennyumba ya kabaka n'ennyumba zonna ez'omu Yerusalemi, buli nnyumba ennene n'azookya omuliro. N'ejje lyonna ery'Abakaludaaya abaali n'omukulu w'abambowa ne bamenyaamenya bbugwe wa Yerusalemi enjuyi zonna, n'abantu abafisseewo abasigadde mu kibuga n'abo abaasenguka abasenga kabaka we Babuloni n'abafiseo ku kibiina abo Nebuzaladani omukulu w'abambowa n'abatwalira ddala nga basibe. Naye omukulu w'abambowa n'aleka kw'abo abasinga obwavu ab'omu nsi eyo okulongoosanga emizabbibu n'okulimanga. N'empagi ez'ebikomo ezaali mu nnyumba ya Mukama n'entebe n'ennyanja ey'ekikomo ebyali mu nnyumba ya Mukama Abakaludaaya ne babimenyaamenya ne batwala ebikomo byamu e Babuloni. N'entamu n'ebisena n'ebisalako ebisiriiza n'ebijiiko n'ebintu byonna eby'ebikomo bye baaweerezanga nabyo ne babijjayo. N'ebyoterezo n'ebibya ebyali ebya zaabu, zaabu yaako n'ebyali ebya ffeeza, ffeeza yaako omukulu w'abambowa n'abijjayo. Empagi zombi, ennyanja emu n'entebe Sulemaani ze yakolera ennyumba ya Mukama, ebikomo eby'ebintu bino byonna tebyagereka. Empagi emu obugulumivu bwayo emikono 18 n'omutwe ogw'ekikomo gwali ku yo n'omutwe obugulumivu bwagwo emikono 3 omulimu omuluke n'amakoma mawanga nga biri ku mutwe okwetooloola byonna bya bikomo. N'empagi ey'okubiri yalina ebifaanana ebyo n'omulimu omuluke. Omukulu w'abambowa n'akwata Seraya kabona asinga obukulu ne Zefaniya kabona ow'okubiri n'abagazi abasatu ne mu kibuga n'ajjamu omwami eyakulira abasajja abalwanyi n'abasajja bataano ku abo abaalabanga amaaso ga kabaka abaalabika mu kibuga n'omuwandiisi omukulu w'eggye eyayolesanga abantu ab'omu nsi n'abasajja 6 ku bantu ab'omu nsi eyo abaalabika mu kibuga. Awo Nebuzaladaani omukulu w'abambowa n'abakwata n'abaleeta eri kabaka w'e Babuloni e Libula. Kabaka w'e Babuloni n'abafumita n'abatira e Libula mu nsi ye Kamasi. Bw'atyo Yuda n'atwalibwa nga musibe ng'aggyibwa mu nsi ye. N'abantu abaasigala mu nsi ya Yuda Nebukadduneeza kabaka w'e Babuloni be yaleka abo n'abafuulira Gedaliya mutabani wa Akikamu mutabani wa Safani omukulu waabwe. Awo abaami bonna ab'eggye bo n'abasajja baabwe bwe baawulira nga kabaka w'e Babuloni afudde Gedaliya omukulu ne bajja eri Gedaliya e Mizupa. Isimayiri mutabani wa Nesaniya ne Yokanaani mutabani wa Kaleya ne Seraya mutabani wa Tamukumesi Omunetofa ne Yazaniya omwana w'Omumakaasi bo n'abasajja baabwe. Awo Gedaliya n'abalayirira bo n'abasajja baabwe n'abagamba nti, "Temutya olw'abaddu b'Abakaludaaya, mubeere mu nsi,
muweereze kabaka w'e Babuloni, kale muliba bulungi."
Naye olwatuuka mu mwezi ogw'omusanvu, Isimayiri mutabani wa Nesaniya mutabani wa Erisaama ow'ezzadde lya kabaka n'ajja n'abasajja 10 wamu naye ne bafumita Gedaliya n'okufa n'afa n'Abayudaaya n'Abakaludaaya abaali awamu naye e Mizupa. Awo abantu bonna abato n'abakulu n'abaami b'eggye ne bagolokoka ne bajja e Misiri kubanga baatya Abakaludaaya. Awo olwatuuka mu mwaka ogw'37 ogw'okusibibwa kwa Yekoyakini kabaka wa Yuda mu mwezi ogw'12 ku lunaku olw'omwezi ogw'27, Evirumerodaki kabaka w'e Babuloni n'ayimusa omutwe gwa Yekoyakini kabaka wa Yuda okumuggya mu kkomera mu mwaka mwe yatanulira okufuga. N'amugamba ebyekisa n'agulumiza entebe ye okusinga bakabaka abaali awamu naye mu Babuloni. N'awanyisa ebyambalo bye eby'omu kkomera n'aliranga emmere mu maaso ge ennaku zonna ez'obulamu bwe. N'okumuliisanga kabaka n'amuwa ebya bulijjo eby'okumuliisanga buli lunaku omugabo gwalwo ennaku zonna ez'obulamu bwe.